πρώτο πρόγραμμα.
Άκουγα που λέτε τσερέτη πριν από λίγο, την Κατερίνα τη φίλη μου και εξαιρετική συνάδελφο, δεν το συζητώ αυτό, να λέει πρόβλημα εδώ, πρόβλημα εκεί, πρόβλημα παραπέρα στη Θεσσαλονίκη, πρόβλημα εδώ, στη, πώς το λέγε, στη Μαβίλη, στην οδό Μαβίλη της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα στην Αθήνα, πρόβλημα. Λέω εγώ σε άλλη χώρα ζω, σε άλλη πόλη, σε άλλο πλανήτη. Γιατί εγώ ερχόμουν, είδα 5-6 γάτες, κάνα δύο αδέσποτα, 2-3 αμάξια με βαργεστημένους οδηγούς στο δρόμο. Και λέω, κοίτα να δεις πώς καλοκαίριασε ξαφνικά. Αλλά η αλήθεια είναι, βλέποντας και το χάρτη εδώ πέρα της Google, τα Google Maps που είναι πάντα χρήσιμα και ωφέλιμα στο να σε καθοδηγούν σε ό,τι αφορά, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους, όντως, σε κάποιες περιοχές υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, δεν πάει να λέμε ότι είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, δεν πάει να λέμε ότι το μεσιάσαμε κανονικά το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, Τρίτη σήμερα, 15 Ιουλίου του 2025. Αυτές οι πόλεις, αυτές οι μεγαλοπόλεις, οι γκρίζες μεγαλοπόλεις, μέσα στις οποίες επιβιώνουμε, μεγαλώνουμε και φέρνουμε στον κόσμο τα παιδιά μας, δεν αλλάζουν ποτέ. Από πλευράς τουλάχιστον δεδομένων που έχουν να κάνουν με την κίνηση και την κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους. Τα κόκκινα θα παραμένουν αγέροχα για να μας πενθυμίζουν ότι τελικά τα αυτοκίνητα θα φτάσουν τον αριθμό των ανθρώπων μέχρι να μποτιλιάρουμε τελείως, μέχρι όχι μόνο οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά ακόμη και τα στενάκια μετατραπούν σε απέραντα σιδερένια ποτάμια και απέραντα πάρκινγκ, και εμείς θα εξακολουθούμε να μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητα σαν να μην υπάρχει αύριο, αγνοώντας επιδεικτικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί όπως και να το κάνουμε, άλλη χάρη έχει τα μάξι. Και ας λένε οι συγκοινωνιολόγοι, έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια, έχει φροντίσει η Γιάννα Ιαρφάνη γι' αυτό, ότι σε πόσο, σε 5 χρόνια, Γιάννα μου, σε 5 χρόνια νομίζω, ναι, σε 5 χρόνια θα διπλασιαστεί, λέει, η κίνηση στους δρόμους. Δεν είναι, θα διπλασιαστεί ο χρόνος τον οποίο καταναλώνουμε καθημερινά στη ζωή μας, προκειμένου να πάμε στη δουλειά μας και να γυρίσουμε από αυτήν. Δεν πειράζει, ας το απολαύσουμε, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Και να μην γκρινιάζουμε πρωινιάτικα, άλλα είναι τα ζητήματα. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Τις πρωινές διαδρομές ακούτε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8 και στους 91,6. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κοντά σας ως τις 10. Και στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Να φτάνει η φωνή μας σε όλη τη χώρα και να βρισκόμαστε σε επικοινωνία μαζί, να ζωντανεύει κάθε πρωί αυτή η τεράστια παρέα που δίνει το ρυθμό και γράφει εδώ το θεματολόγιο της εκπομπής, το script της επικαιρότητας. Η Ήρα Πανανίδου φροντίζει να μας απογειώνει και εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών, να μας παρέχει δροσιά, αλλά και τη διάθεση να χορεύουμε ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο. Καλά, μην το παρακάνετε, είπαμε. Ενώ η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φροντίζουν να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες, πιστεύουμε, συνεντεύξεις. Λοιπόν, μέσα στο κατακαλό καιρό, και ποια είναι τα δεδομένα του καιρού ή τουλάχιστον τα μετεωρολογικά δεδομένα. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση που έχω εδώ μπροστά μου, ο υδράργυρος θα χτυπήσει σήμερα και 39, ίσως και 40 βαθμούς Κελσίου. Στο meteo.gr διαβάζω ότι χθες η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στην πατρίδα κάτω στη σκάλα Μεσσηνίας, 40,6 βαθμοί. Και ακολούθησαν η Σπάρτη 39,3 και η Γόρτινα Ηρακλείου 38,9. Στα κόκκινα, στα κατακόκκινα όλη η Ελλάδα. 38,9 και στο Μιστρά και εκεί κοντά και η Άγιοι Θεόδωροι της Κορινθίας, αλλά και το κόσμο της Κομωτινής και η Βάρη της Αττικής και το Άργος. 38,8 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα που λέτε, οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο υδράργυρος στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, στη Στερεά τους 37, στην Πελοπόννησο τους 39, στη Μακεδονία τους 33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο τους 37, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 31 βαθμούς και στην Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή το συμπέρασμα που αυτονόητα προκύπτει είναι πως οι πιο τυχεροί είναι αυτοί που απολαμβάνουν τις βουτιές τους στα νησιά ανά την επικράτεια. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη, και Σαλονίκη στους 35. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος δείχνει στην Αγία Παρασκευή 27 βαθμούς Κελσίου, όπως και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά, και στη Σαλονίκη 26 βαθμούς. Να σας πενθυμίσω ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς διαθέσιμους διαδικτυακούς τρόπους. Καταρχάς μέσω Viber. Εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, άφοβα θα πάτε στην αναζήτηση, θα πληκτρολογήσετε πρώτο πρόγραμμα, με λατινικά στοιχεία. Πρώτο πρόγραμμα. Ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα λινκάκι στην οθόνη, αγνοήστε το. Δηλαδή, θέλω να πω, μη φοβηθείτε, πατήστε το άφοβα. Δεν θα σας οδηγήσει κάπου επικίνδυνα. Είναι επειδή, το λέμε κάθε μέρα, μέχρι να το εμπεδώσουμε όλοι, ο λογαριασμός έχει γίνει επαγγελματικός, όπως κάθε καθώς πρέπει, λογαριασμός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Άρα πατήστε άφοβα και στείλτε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας που λέμε, και εμείς θα τα διαβάσουμε και στον αέρα ζωντανά, εφόσον το επιθυμείτε. Πρώτο πρόγραμμα, λατινικά στοιχεία, double M. Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, και μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ατζέντα της ημέρας, εάν δεν έχετε προλάβει να ακούσετε ειδήσεις, να σας πω ότι το μεγάλο θέμα, αυτό που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα, είναι η εξέλιξη που έχουμε στις διπλωματικές μας σχέσεις με τη Λιβύη. Δύσκολες ισορροπίες, εξαιρετικά δύσκολες, περίπλοκες, πολύπλοκες. Ένα παιχνίδι εμπλοκής πίσω από το οποίο είναι ηλίου φαϊνότερο ότι κρύβεται και η Άγκυρα. Τα λέγαμε χθες αναλυτικά με τον κύριο Συρίγο. Μας εξήγησε σαφέστατα πώς ακριβώς έχει κατάσταση και με ποιο τρόπο προσπαθεί η Άγκυρα, βάζοντας την κυβέρνηση των Ανδρικέλων της Τρίπολης, να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η περιοχή εκεί νοτίως της Κρήτης, που είναι εντός των ορίων της ελληνικής δικαιοδοσίας, είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή, στέλνοντας μήνυμα και σε εταιρείες όπως Σεβρών. Σεβρών, ναι, πες το όπως θέλεις. Απολύτως αναμενόμενη η στάση αυτή της κυβέρνησης Τρίπολης, καταραίουσας κυβέρνησης της Τρίπολης. Ούτως ή άλλως, μέχρι τώρα αυτό που αποδεικνύει με θριαμβευτικό τρόπο είναι πως οι ενέργειες, οι κινήσεις της είναι ακριβώς αυτές που θέλει ο Σουλτάνος Ερντογάν. Πάντως ο κύριος Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί σήμερα την Τρίπολη και βέβαια επιτάπητος θα τεθεί το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και το μεταναστευτικό, αν και εκεί κακά τα ψέματα, το αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα, λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν. Η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τον εαυτό της, πόσο μάλλον τους αδίσταχτους διακινητές. Η παρουσία όμως του κυρίου Γεραπετρίτη είναι προφανές επίσης ότι σκοπεύει να ενισχύσει την ελληνική παρουσία και στις δύο πλευρές της Λιβύης, δηλαδή και στην Ανατολική και στη Δυτική Λιβύη. Βεβαίως η έμφαση αποδίδεται στις επαφές με τον Χαφτάρ, δηλαδή στις σχέσεις, όχι στις επαφές, στις σχέσεις με τον Χαφτάρ, τον πολέμαχο, με τα 6 παιδιά του που κάνουν κουμάντο στη Δυτική Λιβύη, διότι από εκεί ξεκινούν και τα μεγάλα κύματα των μεταναστευτικών ροών, αλλά και οι κρίσιμες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αναρωτιούνται πολλοί τι θα συμβεί σε περίπτωση που η καταραίουσα κυβέρνηση της Λιβύης εκεί στην Τρίπολη πέσει. Τι θα γίνει αν πέσει? Αν ενδεχομένως αλλάξει στάση τότε και το όποιο καθεστώς προκύψει από τους φιλάρχους που θα αναλάβουν την εξουσία. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ξαναπιάσαμε το νήμα των ελληνολιβικών σχέσεων, προκειμένου να περιορίσουμε και το παιχνίδι που κάνει η Τουρκία στην περιοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση ούτως ή άλλως και δεχτεί επικρίσεις ότι το άφησε αυτό το θέμα και της ξέφυγε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα μετά την προαναγγελία από την πλευρά της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τις διαχρονικές ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του 98 μέχρι και σήμερα. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τώρα τους Ρώσους με δασμούς 100%, άκρος απογοητευμένος από την έκβαση των προσπάθειών του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μάλιστα η επιβολή αυτών των δασμών Παύλα Σοκ, έτσι, θα γίνει, λέει, μέσα σε 50 μέρες, εάν δεν υπάρξει εξέλιξη, εάν δεν υπάρξουν σαφή δείγματα ότι η Ρωσία προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία ειρήνευσης. Σε κοινωνικό επίπεδο αίσθηση προκαλεί, και θα έχουμε στη συνέχεια και ρεπορτάζ, η νέα αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που είχαμε στο Νέο Ηράκλειο. Ένα περιστατικό άγριας βίας με τραυματισμένο σοβαρά έναν ανήλικο, τον οποίο μαχαίρωσαν στην πλάτη και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Ήταν μια συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων. Η αστυνομία ήδη έχει προχωρήσει σε 5 συλλήψεις. Πάντως είναι ενδεικτικό ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις οπαδικής βίας. Όπως καταλαβαίνετε, η άγουρη βία συνεχίζεται με αμύατη ένταση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Ακόμη και μέσα στο κατά καλό καιρό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Και νομίζω ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Λέγαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος ΣΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη, για να μας δώσει την εικόνα. Αναστασία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι τα πράγματα, πραγματικά υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και παράλληλα έχουμε και ισχυρούς ανέμους βασικά στα πελάγη. Να πούμε για σήμερα ότι τις υψηλότερες τιμές τις περιμένουμε καταρχήν να φτάσουν σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα υπηρετικά, οι θερμοκρασίες τους 36-37 βαθμούς και τοπικά περιμένουμε να φτάσουμε και τους 38, να αγγίξουμε και τους 39, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως σήμερα στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Νότια Πελοπόννησο, όπως επίσης και στη Θεσσαλία και τη Θράκη, στο εσωτερικό των περιοχών αυτών, στα Παιδινά, εκεί είναι που περιμένουμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα οι βοριάδες στα πελάγη στο Αιγαίο θα φτάσουμε τα 7 μποφόρ, αλλά και στο Ιόνιο βορειοδυτική θα φτάσουμε τα 6 μποφόρ. Mm-hmm. Τώρα η αυριανή μέρα θα είναι λιγάκι διαφορετική με την έννοια ότι δεν θα έχουμε πλέον ενισχυμένους ανέμους στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάνουν μέχρι 6 μποφόρ και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τις μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασίας αύριο, δηλαδή τα 38, βασικά στη Δυτική Ελλάδα και στα Νότια, δηλαδή Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές. Και μετά βέβαια πηγαίνοντας προς Πέμπτη Παρασκευή, εξασθενεί το Μελτέμι, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες τότε τις περιμένουμε στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, εδώ στην περιοχή μας, στην Ανατολική Πελοπόννησο. Δηλαδή γενικώς οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα θα είναι υψηλές, αλλά τις πιο υψηλές τιμές, τα 38 πιθανώς και 39, θα τις έχουμε σε διαφορετικές περιοχές κάθε μέρα, ανάλογα και με τον άνεμο. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα, να είμαστε οριακά στις θερμοκρασίες. Και περιμένουμε να μιλήσουμε για καύσωνα την επόμενη εβδομάδα, που φαίνεται ότι πραγματικά θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα τους φτάσουμε τους 40 βαθμούς, θα τους ξεπεράσουμε πιθανότατα, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα υψηλές θερμοκρασίες, 38, 39. Μια ζεστή εβδομάδα, μια καλοκαιρινή εβδομάδα, μια κατά καλοκαιρινή εβδομάδα, έτσι. Κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to
Έχει ξεκινήσει από χθες μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που έφερε η κυβέρνηση, που αποφάσισε η κυβέρνηση για την ιστορία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν, να μιλούν για νέα προσπάθεια συγκάλυψης κλπ. Από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία για την ευνηδιαστική αυτή κίνηση, όντως ευνηδιαστική. Πρόλαβε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ εδώ και τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες συζητάει για το αν θα φέρει, πότε θα φέρει κλπ. Το κλωθογυρνάνε δηλαδή το πράγμα, κατά το κοινώς λεγόμενο, και ήρθαν οι εξελίξεις αλλά και η κυβέρνηση να τους προλάβει και κακά τα ψέματα να τους ευνηδιάσει κιόλας. Συζήτηση μεγάλη λοιπόν γιατί ακριβώς επελέγει η Εξεταστική Επιτροπή και μάλιστα από το 98 και μετά. Η κυβέρνηση λέει ότι στόχος είναι να αναζητηθούν και να ερευνηθούν όλες οι παθογένειες, να εντοπιστούν τα προβλήματα και να υπάρξει πλήρης κάθαρση και διαφάνεια προς όφελος των παραγωγών του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα και συνολικά της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι ελήφθη αυτή η απόφαση, ενώ το ΠΑΣΟΚ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες, δεν έχει πάρει οποιαδήποτε απόφαση, παρότι συνεχώς το προαναγγέλει, ενώ ανάλογες δηλώσεις έγιναν και από το περιβάλλον του κυρίου Βορύδη. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια και θα εξετάσουμε τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αφορά διαχρονικές παθογένειες. Εδώ είμαστε, 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα, Τρίτη, 15 Ιουλίου του 2025, πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρες, πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους, ραδιοφωνικές αγκαλιές, στα κορίτσια και τα αγόρια που στέλνουν τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας τα λόγια, για τις γλυκές σας κουβέντες, αλλά και για την κριτική σας. Όλα μας δίνουν δύναμη. Είπαμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά πάντα αγαπιόμαστε τελικά. Κάπως έτσι δεν είναι και η ζωή, γενικά. ειδικά. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα στην αναζήτηση, με λατινικά στοιχεία και 2M. Ή στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, ή Πρωινή Διαδρομές, στην παρουσία μας στην πλατφόρμα X, στο πρώην Twitter. Είχαμε αφήσει στη μέση την κουβέντα για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα ή αύριο αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, αναζητώντας διαχρονικές ευθύνες από την ίδρυση του οργανισμού το 1998 μέχρι και σήμερα. Ήταν πραγματικά, το λέγαμε και νωρίτερα, μια ευνηδιαστική κίνηση που έρχεται ενώ η αντιπολίτευση ακόμη δεν έχει προβεί σε κάποια ενέργεια. Εν αναμονή ακόμη της πρότασης για την προανακριτική που εδώ και 20 μέρες λέει ότι θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά όλο τη φέρνει και πιο πίσω. Εντάξει, η αντιπολίτευση είναι προφανές ότι μιλά για συγκάλυψη. Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει αυτή η διαχρονική διερεύνηση των παθογενειών και των προβλημάτων και να υπάρξει τελικά κάθαρση και διαφάνεια προς όφελος του αγροτικού κόσμου της χώρας. Επισημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των ευθυνών του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη, ξεκαθαρίζεται ότι η δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή αμελητή, δηλαδή χωρίς να μπει στην ουσία της διερεύνησης υπόθεσης, δεν δείχνει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Ωστόσο, η Εξεταστική Επιτροπή θα διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα και, χωρίς να προκαταβάλλεται τίποτε, θα εξεταστεί αν υπάρχει και κάτι τέτοιο. Και μάλιστα όχι για τους δύο συγκεκριμένους υπουργούς, αλλά και γενικότερα. Τώρα, στις κατηγορίες ότι καταραίει το περίφημο μοντέλο του Τριαντόπουλου για απευθείας παραπομπή των όποιων κατηγορουμένων στον φυσικό δικαστή, που είναι ένα ζήτημα στο οποίο επιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση λένε ότι δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν σημαίνει ότι κάθε δικογραφία πρέπει να καταλήγει στο φυσικό δικαστή. Άλλη μία περίπτωση και άλλη. Τώρα είναι προφανές ότι μέσα στο κατακαλό καιρό ο πολιτικός υδράργυρος έχει πάρει κανονικά την ανηφόρα και τα επεισόδια τα οποία θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε στο συγκεκριμένο πολιτικό σύριαλ θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι μόλις αρχίζουν. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνουν την επικαιρότητα και φυσικά και αυτό το θέμα. Και αμέσως μετά στους καλεσμένους μας, γιατί είπαμε, παρότι βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του Ιουλίου, η επικαιρότητα αγέροχη εξελίσσεται σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινώ με την Καθημερινή, έχει κύριο τίτλο «Φόρος προκαταβολικά και κατεκτίμησης επιχειρήσεις». Εάν είναι ύποπτες φοροδιαφυγής ή δεν υπέβαλαν μηνιαία δήλωση ΦΠΑ. Για ακούστε το αυτό, γιατί θα το συζητήσουμε συνέχεια και με τον καλεσμένο μας. Γράφει η Καθημερινή ότι στο στόχαστρο της εφορίας έχουν τεθεί επιχειρήσεις που ανοίγουν το Μάιο και αναστέλουν τη λειτουργία τους στο τέλος της τουριστικής σεζόν. Ενεργοποιώντας σχετική διάταξη, γράφει η Καθημερινή, η ΑΑΔΕ θα επιβάλλει φόρο κατεκτίμηση και προκαταβολικά σε όσες θεωρούνται ύποπτες φοροδιαφυγής ή δεν υπέβαλαν μηνιαία δήλωση ΦΠΑ. Η νομοθεσία προβλέπει πως εφόσον υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής ή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, η ΑΑΔΕ θα προχωράει άμεσα σε προσδιορισμό του οφειλόμενου φόρου, πριν εκνεύσουν οι σχετικές προθεσμίες και με βάση τα διαθέσιμα μέχρι εκείνη τη στιγμή στοιχεία. Επίσης διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της ίδιας εφημερίδας: εμπλοκή διαρκείας με τη Λιβύη, το νέο σκηνικό μετά τη ρηματική διακίνωση από την Τρίπολη. Σύγκρουση με επίκεντρο την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απέρριψε το σενάριο της προανακριτικής στο Μαξίμου. Και μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μια παραλία με τίτλο Η χαμένη παράδειση της Νότιας Ευρώπης. Είναι από την παραλία της Βαρκελόνης, όπου κόσμος πολλής την έχει κατακλείσει την περασμένη εβδομάδα. Όπως γράφει η Λεζάντα, η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα ασφυκτικές θερμοκρασίες, μετατρέπει άλλοτε δημοφιλείς προορισμούς της Νότιας Ευρώπης σε χαμένους παραδείσους. Ένα ακόμη θέμα που νομίζω έχει τη σημασία του, για ακούστε το, ανησυχητική έξαρση της Σιλαράς σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχομαι στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Έρχομαι στα νέα που κυκλοφορούν σήμερα με κύριο τίτλο «Η διπλή απειλή για τους καταθέτες. Πώς πλήττονται οι έχοντες έως 50.000 ευρώ». γράφει η εφημερίδα στους υπότιτλους τι προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, γιατί οι μικρομεσαίοι χάνουν περισσότερο κρατώντας τα λεφτά τους στις τράπεζες, ο ρόλος του πληθωρισμού, της ακρίβειας και όχι μόνο που τους οδηγούν στον κισέ των αναλήψεων. Ποιοι αποδεδειγμένα τρώνε από τα έτοιμα. Διαβάζουμε επίσης στοιχεία σοκ για Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Ο κλιματισμός σώζει ζωές. 4 φορές μικρότερος ο δείκτης νησιμότητας των air condition στην Αμερική. Πώς και τι αλλάζει στη ζωή μας πάνω από τους 23 βαθμούς Κελσίου. Η ένσταση για την κλιματική αλλαγή και πώς απαντάτε. Επίσης διαβάζουμε ο ΠΚΠ, ο ελιγμός Μαξίμου με έρευνα από το 1998, το αδιέξοδο, η τρίπλα και οι καταγγελίες. Και τουρκολιβικό, πώς η Άγκυρα τώρα εκμεταλλεύεται την αδύναμη Τρίπολη. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της στο πεδίο, είναι δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπασταύρου χτες εδώ στο ΕΡΤ News. Έρχομαι στην εφημερίδα Απογευματινή. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Η Επανάσταση του 1566 αρχίζει». Όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα τετραψήφιο νούμερο σε λειτουργία από σήμερα. Δωρεάν αριθμός για τις υπηρεσίες υγείας και τα ραντεβού. Συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες πολλών και διαφορετικών δομών σε μία μόνο δομή. Όντως επαναστατικό, ελπίζουμε να λειτουργήσει κανονικά. Θα το τσεκάρουμε κι εμείς και θα σας πούμε από αύριο. Το 1566 το είχε προαναγγείλει και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση και ο Υπουργός Υγείας που φιλοξενήσαμε εδώ την περασμένη εβδομάδα. Διαβάζουμε επίσης στην Απογευματινή. Ευρωπαϊκή Ένωση, φόροι 14 δισεκατομμυρίων ευρώ στα τσιγάρα υπέρ οπλικών συστημάτων και πόλεμο στην Ουκρανία, τελεσίγραφο 60 ημερών Τραμπ σε Πούτιν. Επιβολή δασμών 100% στη Ρωσία, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Βλέπω ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα στην Απογευματινή, δεν μπορώ να το προσπεράσω. Αναδημοσίευση από την Daily Mail. Τίτλος «Διακοπές στην πιο οικονομική πόλη του κόσμου». Ποια λέτε ότι είναι η πιο οικονομική πόλη του κόσμου? Η πρωτεύουσα της Παραγουάης, όπου βρίσκει κανείς, λέει, μπύρα με 1,65 ευρώ και ξενοδοχείο με 11 λίρες τη βραδιά. Και εδώ σας θέλω, εδώ είναι το quiz. Αλλά μην μου γκουγκλίσετε, γκουγκλάρετε. Θέλω να μου πείτε μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Στείλτε μήνυμα ή στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, ή στις πρωινές διαδρομές στο Facebook. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Παραγουάης για την οποία μιλάμε? Εγώ δεν την ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Γκουγκλάρισα κανονικότατα. Παραγουάη, η χώρα της Νοτιού Αμερικής με πληθυσμό περίπου 7,5 εκατομμύρια κατοίκους. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα που είναι η φτηνότερη, λέει, η πιο οικονομική πόλη του κόσμου? Εδώ σε θέλω. Αν το βρεις, θα σου υποκληθώ. Αλλά όχι πάνω από 5 λεπτά, γιατί θα έχεις γκουγκλάρει. Τι θα κερδίσετε αν μου στείλετε? Τι είναι η αιώνια εκτίμησή μου, που λέει και ο φίλος μου Χωμενίδης. Έρχομαι στην εφημερίδα των συνταχτών, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο, κύριο τίτλο, «Εξεταστική αποκαταβολή κόσμου. Σκάνδαλο ΠΚΠ, το Μαξίμου ξεπέρασε κάθε όριο γελιότητας», γράφει. Ούτε τις λεπτομέρειες δεν πρόσεξαν στην προσπάθειά τους να τα κουκουλώσουν, να διερευνήσουν τον αμαρτωλό οργανισμό από το 1998 μέχρι σήμερα, προτείνει η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που η λειτουργία του άρχισε το 2001, ενώ ασχολείται με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το 2006. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταχτών. Γάζα, Ισραηλοί απαγορεύουν και τον μπάνιο στη θάλασσα. Πρόσφυγε στην Κρήτη, Ιδού εισβολή και το ξενοδοχείο της, με μια εικόνα από την παραμονή, τη διαμονή των προσφύγων εκεί στους χώρους, τους πρόχειρους χώρους που έχουν στηθεί στην Κρήτη. Εικόνες και λόγια ντροπής, λέει, για τους θαλασσοδερμένους του Λιβικού. Διαβάζουμε επίσης, Ουκρανία, ο Τραμπ απομαγεύτηκε από τον Πούτιν, ή μπλοφάρει, και δασμοί 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι αναβάλουν τα αντίμετρα, ελπίζοντας ακόμη. Ένα ακόμη θέμα από τη Eurostat, στην Ελλάδα, λέει, του υπερτουρισμού, το 46% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές. Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο, αιτήσεις για 2.319 προσλήψεις. Ακόμη, στο φως όλες οι κομπίνες με αγροτικές επιδοτήσεις, γιατί η Νέα Δημοκρατία προτείνει σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από το 1998 μέχρι σήμερα. Και πρωτοποριακό πρόγραμμα των Υπουργείων Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, επανένταξη μέσω πολιτισμού για παραβατικούς ανηλίκους. Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πλυντήριο Κυριάκος», με Μάγκιο Αλμιτσοτάκη το μέγα κουκούλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ασύλληπτο ξέπλυμα, λέει, επιχειρεί η κυβέρνηση για το γιγαντιαίο σκάνδαλο. Επίσης διαβάζουμε σπουδαία ευρήματα, μυστηριώδης λάκκος στην Πιερία αποκαλύπτει τη διατροφή των προελλήνων το 5450 π.Χ. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο εξωτερικό και να δείτε τι έτρωγαν οι Έλληνες το 5450 π.Χ. Εγώ δεν ας το πω. Μην πουν οι άνθρωποι ότι κλέβουμε και τη δουλειά τους. Κόντρα News κυκλοφορεί με τίτλο «Στείνουν επιθεώρηση αντί για προανακριτική, προκαλεί η κυβέρνηση την κοινωνία και τη δικαιοσύνη». Και ακόμη, ο πρώτος φόνος έγινε στα 13 μου, ανατριχύλα από Μουρτζούκου, σκότωνα κορίτσια έως 6 μηνών και τιμωρούν τους ιδιοκτήτες, πομιδά χαράτσι 5% για την ασυνέπεια των ενοικιαστών τους. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Οι εργάτες δεν βάφουν τα χέρια τους με τον λαόν το αίμα». Μπλόκο στα πολεμικά φορτία του κράτους, Παύλα Τρομοκράτη. Στο πόδι δεκάδες συνδικάτα και φορείς Αττικής μαζί με το Σωματείο των Λιμενεργατών. Και ακόμη διαβάζουμε. Καταραίουν τα ευρωατλαντικά παραμύθια σε ρηματική διακίνηση στον ΟΗΕ το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τέλος το μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Κόλαφος η έκθεση της Ντίνα». Εκοφαντική σιωπή της ευαίσθητης αριστεράς για τους βιαστές της Χαμάς. Αποκλειστική δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ Νοαμ Κάτς στο μανιφέστο. Οκτώ και 45 πρώτα λεπτά, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Τον πολύ καλό φίλο και τακτικό συνομιλητή μας, πολύ γνωστό φοροτεχνικό Αθήνας και Πειραιά, τον Αντώνη τον Μουζάκη, για να συζητήσουμε μαζί του για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των φορολογικών δηλώσεων και όχι μόνο. Αντώνη μου, καλησπέρα.
Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, τελικά έγινε δεκτό το αίτημά σας για παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και κατέρευσε με πάταγο, θα έλεγα, η κυβερνητική δέσμευση ότι φέτος για πρώτη φορά δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να δοθεί τέτοια παράταση, γιατί ήταν προκαθορισμένος ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων. Θυμάσαι τις εγχορδές και οργάνεις προαναγγελθήσεις εξαγγελίες, οι οποίες κατέρευσαν ως πύργο στην άμμο, τα λέμε τώρα, ως κάστρο στην άμμο.
Εντάξει, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να το βάλω σε αυτή τη βάση, Βασίλη, γιατί το καλό ποιο είναι ότι...
Το καλό είναι για εσάς ότι θα πάρετε ανάσα.
Ναι, και ότι τούτη η πολιτική ηγεσία τουλάχιστον ακούει. Εισακούστηκαν τα αιτήματα.
Αντώνη μου, εισακούστηκαν. Αλλά από την άλλη μεριά αναρωτιέμαι. Ναι. Κάθε χρόνο δεν είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Αλλά γιατί το λέω, Βασίλη, γιατί με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου δεν ακούγαν τίποτα.
Ναι.
Ωραία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον τούτη η ηγεσία ακούει. Και αυτό είναι καλό. Το θέμα ποιο είναι σήμερα, ότι εδώ και μια παράταση μέχρι τις 21 Ιουλίου. Ήδη βλέπω τώρα ότι στο σύστημα έχουν υποβληθεί περί τα 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. Άρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα άλλες 50 ή 100 ή 150 δηλώσεις. Πέρσι υποβλήθηκαν περίπου 6,5 εκατομμύρια. Άρα
να σε ρωτήσω.
Περίπου το στόχο.
Ναι, ναι, ολοκλήρωση.
Αλλά δεν ξέρω αν θα υποβληθούν περισσότερες φέτος. Πιθανά να έχουμε περισσότερες φορολογικές δηλώσεις. Αυξάνεται ο αριθμός. Είναι λογικό. Το ίδιο γίνεται και με τα νομικά πρόσωπα. Και εκεί είχαμε θέματα και εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για μας, οι δηλώσεις των νομικών προσώπων, όπου την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κλείστα προβλήματα με το σύστημα. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει τη διαδικασία. Το σύστημα είχε μπουκώσει κατά το κοινό λεγόμενο, έκαθε διαρκώς ή δεν μπορούσαμε καν να στείλουμε φορολογική δήλωση. Άρα λοιπόν λύνεται έτσι το πρόβλημα χρονό και μέχρι την 21η του μήνα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να τελειώσουν και οι φορολογικές δηλώσεις οι φετινές. Νομίζω καλύτερα από άλλες χρονιές. Αναμφισβήτητα ήταν καλύτερα, γιατί είχαμε νωρίς όλα τα στοιχεία με κάποια προβλήματα στην αρχή, αλλά βελτιώθηκαν. Άρα νομίζω ότι οι βήματα έγιναν. Ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα και να μην χρειάζεται ούτε παρατάσεις ούτε τίποτα.
Εγώ έχω μια απορία, βρε Αντώνη, και σε ρωτώ πραγματικά, επειδή είναι η καθημερινότητά σου, είναι η ζωή σου, είναι η δουλειά σου. Φίλος φοροτεχνικός μου έλεγε το εξής. Νεότερος από εμάς, έτσι, γιατί εμείς είμαστε και συνομήλικοι. Λοιπόν, ότι από τον Απρίλιο έστειλε mail σε όλους τους πελάτες του και μάλιστα τακτικά. Ναι, αλήθεια. Έστειλε mail και τους έλεγε ότι κοιτάξτε, φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά, δεν είναι όπως στις προηγούμενες χρονιές. Να κάνουμε τις δηλώσεις. Μου εξηγούσε στο τηλέφωνο χτες το βράδυ που μιλήσαμε ότι στις μισές, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, στις μισές όμως, είτε τις κάναν τις δηλώσεις αυτές από τον Απρίλιο, είτε τώρα που τις κάνουν, δεν είχε καμία διαφορά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Yeah. Γιατί πιστεύεις ότι τα αφήνουν για τελευταία στιγμή?
Γιατί ο Έλληνας...
Τι νόημα έχει δηλαδή?
Ναι. Είναι η νοοτροπία μας αυτή. Κάτι που πάει παραπίσω, άστο και θα το κάνουμε. Δηλαδή, δίνει μια παράταση χθες για παράδειγμα και πολλοί τι λένε, α, εντάξει, αφού δώσαμε τώρα, παράτησαν εκείνη τη δηλώση που εκείνη τη στιγμή έφτιαχναν με σκοπό να τις ολοκληρώσουν γιατί σήμερα έφτιαχναν οι προθεσμοί και λέει, ας να κάνω κάτι άλλο και θα καθίσω τώρα την Παρασκευή, ξέρω εγώ, να το φτιάξω. Έτσι, πάμε παραπίσω. Βέβαια, άλλοι, γιατί αποπεποίθηση, ξέρεις, είναι έτσι γαλουχημένοι, άλλοι γιατί πράγματι έχουν πολλή δουλειά και σου λέει, ξέρεις, άστο, αφού πήρε παράταση τώρα, να κάνω κάτι άλλο που επήγηκε επίσης και θα το δω αυτό στην ώρα του. Προσπαθεί ο καθένας να οργανώσει τον χρόνο του ανάλογα. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχει στην επιχείρησή του, στο γραφείο του.
Τώρα, να σε ρωτήσω το εξής. Έχει σήμερα η Καθημερινή πρώτο θέμα και προανήγγειλα ότι θα το συζητήσουμε και μαζί. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που λέει ότι μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας επιχειρήσεις που ανοίγουν το Μάιο και αναστέλουν τη λειτουργία του στο τέλος της τουριστικής σεζόν, καθώς θεωρούνται ύποπτες φοροδιαφυγής. Και λέει ότι θα επιβάλλεται σε αυτές φόρος προκαταβολικά και κατ' εκτίμηση εάν δεν υπέβαλαν μηνιαία δήλωση ΦΠΑ. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες, θέλεις να μας πεις? Γιατί είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, επειδή είναι οι εταιρείες της σεζόν, όπως λέμε, έτσι.
Ναι, πολλές φορές είχε διαπιστώσει η διοίκηση ότι πολλές επιχειρήσεις έκαναν έναρξη δραστηριότητας και στη συνέχεια χωρίς να υποβάλουν καμία δήλωση, εξαφανίζονταν.
Μάλιστα.
Ωραία. Για να αποφύγουμε, ξέρετε ότι όσες επιχειρήσεις στηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, απλογραφικά βιβλία, υπέβαλαν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δηλώσεις ανατρίμηνο ΦΠΑ.
Ναι.
Και οι εταιρείες που έχουν διπλογραφικά βιβλία αναμήνα. Mm-hmm. Λοιπόν, τι ήρθε και η επιδιοίκηση προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό με τις επιχειρήσεις που έρχονται και εξαφανίζονται, από 1η Τετάρτου του 2025. Mm-hmm. Και επεξής, υποβάλλουν δήλωση αυτές οι εταιρείες, όσες λοιπόν κάνουν έναρξη από εδώ και μετά, μηνιαία. Ναι. Άρα λοιπόν, να μην προλαβαίνει κάποιος να ελιχθεί και να αφήσει κανένα δύο μήνες και τον τρίτο να εξαφανιστεί. Ναι.
Οι οποίες είναι πολλές, οι ρίσκες, παρότι το αναφέρω, δεν είναι 5-10, είναι και κάτι χιλιάδες,
είναι
έτσι.
Ναι. Επίσης, από την 1η Εβδόμου του 2025 και μετά, όλοι οι υποκείμενοι στο χώρο που έκαναν έναρξη εργασιών από την 1η-1η του 2024 μέχρι και την 21η Μαρτίου του 2025 θα υποβάλουν και αυτή μηνιαία φορολογική δήλωση. Αυτά στα πλαίσια του περιορισμού της απάτης που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν μέσω της δήλωσης φόρου προστέμενης αξίας, μην υποβάλλοντας και μην δήλωση, άρα μην καταβάλλοντας το φόρο. Από την άλλη, υπάρχει η διάταξη στο κώδικα φορολογικής διαδικασίας που λέει ότι η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πράξη προσδιορισμού του φόρου κατ' εκτίμηση, εκτιμόμενο προσδιορισμό φόρου. Όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει περίπτωση κάποιο να εξαφανιστεί, να μετρήσει το εξωτερικό και ούτω καθεξής, έχει τη δυνατότητα με ό,τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της η διοίκηση να εκτιμήσει το φόρο και να στον κρεμάσει κατά το όπως λέμε στη μερίδα σου στην ΑΔΕ. Οπότε σου λέει, κύριε, κατ' εκτίμηση ο φόρος είναι αυτός. Αν δεν θες να τον πληρώσεις ή πιστεύεις ότι είναι κάτι διαφορετικό, έλεγε, κάνει τροποποιητική δήλωση για να μας πεις ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν προσπαθεί με διάφορα εργαλεία το Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητης Δημοσίων Εσόδων να περιορίσει φαινόμενα απάτης, ιδιαίτερα στο ΦΠΑ, που είναι μια μεγάλη μάστιγα στο φορολογικό σύστημα, προκειμένου να αποκτήσει και με αυτόν τον τρόπο πόρους από το ΦΠΑ που χάνεται.
Μάλιστα. Πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω, Αντώνη μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός και για τη συγκεκριμένη φορολόγηση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αυτών των επιχειρήσεων της σεζόν που θεωρούνται από τις βασικές αιστείες φοροδιαφυγής. Είναι το πρώτο θέμα, όπως είπαμε σήμερα, στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και για την εξέλιξη των φορολογικών δηλώσεων που πήραν παράταση μέχρι τις 21 Ιουλίου. Παρά τις εγχορδές και οργάνεις προαναγγελθήσεις εξαγγελίες ότι φέτος δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση. We'll be right back. 8 και 54 πρώτα λεπτά, πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είπαμε, βρισκόμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, αλλά τα προβλήματα με την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους της πολύπαθης αυτής πόλης συνεχίζονται, ιδιαίτερα στον Κηφισό, το ποτάμι των Στεναγμών, αλλά και στην Αττική Οδό. Υπάρχουν μόνιμα καθυστερήσεις, έχει γίνει πια ρουτίνα αυτή η κατάσταση και αυτό είναι το πιο θλιβερό, θα έλεγε κανείς. Ξέρετε, τα χειρότερα όμως είναι μπροστά μας. Οι συγκοινωνιολόγοι εκτιμούν, το διάβαζα χθες στο διαδίκτυο, έμεινα με το στόμα ανοιχτό, ότι οι χρόνοι μετακίνησης στην Αθήνα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα διπλασιαστούν. Διότι οι δρόμοι μπορεί να σας θυμίζουν σε πολλές περιπτώσεις απέραντα σιδερένια ποτάμια, δεν έχουν όμως κορεστεί πλήρως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί και αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Γιαννή, συγκοινωνιολόγο, καθηγητή και διευθυντή του τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για τη συγκεκριμένη εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα μας πάρει ο χρόνος τώρα μέχρι τις 9, θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά, η οποία μόνο ένα τριχύλα προκαλεί. Κύριε Γιαννή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Μα είναι γεγονός ότι πάμε για τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή, όταν λέμε θα διπλασιαστούν οι χρόνοι, πόσος χρόνος θα χρειάζεται κανείς για να πάει και να γυρίσει τη δουλειά, μια μέρα?
Κοιτάξτε, τώρα μια εκτίμηση είναι ότι θέλουμε μισή ώρα για να πάμε 10 χιλιόμετρο, θα θέλουμε μία ώρα.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία, τα οποία προφανώς δεν τα κρατάει η πολιτεία. Η πολιτεία δεν έχει στοιχεία, έχει πάρει διαζύγιο από στοιχεία.
Μισή ώρα βέβαια στην καλύτερη περίπτωση, θα μου επιτρέψετε να πω. Μισή ώρα στην καλύτερη περίπτωση. Ναι, ναι.
Για μια μέση διαδρομή 10 χιλιόμετρων. Ανά περίπτωση, ναι. Μπορεί να είναι και παραπάνω και παρακάτω προφανώς. Εμείς κάνουμε τώρα μετά την πανδημία μια συστηματική δουλειά να εκτιμούμε με στοιχεία συγκεκριμένα την ταχύτητα κυκλοφορίας και τους αντίστοιχους χρόνους μετακίνησης. Αυτοί είναι οι δείκτες που μετράνε τη συμφόρηση, όχι η κυκλοφοριακή φόρτη. Mm-hmm. Και είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει να έχουμε μέσα σε 3 χρόνια 11%.
Ναι.
Αλλά το θέμα είναι ότι πήγαμε από το 2 στο 5 και από το 5 στο 11. Είναι αυξητική, εκθετική η τάση και πράγματι μέσα σε, δηλαδή από την πανδημία μέχρι το 2030 θα έχουμε 100% αύξηση. Δηλαδή θα έχουμε διπλασιασμό των χρόνων μετακίνησης. Και αυτό είναι επειδή υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει αύξηση της ζήτησης μετακινήσεων, υπάρχουν πολύ περισσότερα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή, επιβαρύνουν διπλά. Πρώτον, έχουν καταλάβει όλους τους δρόμους με στάθμευση,
ναι.
Παράνομοι και νόμιμοι, γιατί και οι νόμιμοι είναι υπερβολικά πολλοί, και επιπλέον επιβαρύνουν και με την κίνησή τους την ώρα αιχμής.
Επειδή σε αυτόν τον τόπο, παρά τα κακό σκήμενα, είναι γεγονός ότι έχουμε και μια μόνιμη διάθεση να αυτομαστιγωνόμαστε. Εκείνο που χρόνια, από τότε που ήμουν νεαρός ρεπόρτερ, θυμάμαι, είναι ότι κατηγορούσαμε το κράτος που δεν αναπτύσσει όπως πρέπει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αυτή η επιχειρηματολογία είναι γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια είχε βάση. Βέβαια, στην Αθήνα τα πράγματα δεν είναι πια τόσο τραγικά σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις, έτσι. Επειδή, το ξαναλέω, αυτομαστιγωνόμαστε και μάλιστα με ένταση. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μην είναι έτσι όπως θέλουμε ή όπως επιδιώκουμε και καλώς θέλουμε, αλλά δεν είναι και τόσο τραγικά. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε εθιστεί στο να τα χρησιμοποιούμε, και αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς εξηγείτε.
Κοιτάξτε, τα μέσα τα κατηγορούμε σε μεγάλο βαθμό άδικα. Έχουμε καινούργια λεωφορεία. Έχουμε ένα μετρό με 3 γραμμές που εξυπηρετεί ένα μέρος του πληθυσμού, ένα τρίτο από αυτό των περιοχών που θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση να λέμε ότι δεν λειτουργούν καλά, διότι το σημαντικότερο είναι ο χρόνος διαδρομής. Ξέρουμε παγκοσμίως ότι η επιλογή γίνεται με βάση τους χρόνους διαδρομής. Όταν τα λεωφορεία δεν έχουν χώρο να κινηθούν και είναι κολλημένα στην κίνηση των γιοταχή, τότε δεν τα προτιμάει ο κόσμος, γιατί λέει: άμα είναι να πάω αργά, ας πάω τουλάχιστον με το αυτοκίνητο.
Και δυστυχώς νομίζω το γιοταχή παραμένει το πιο γρήγορο μέσο τελικά, παρά τα προβλήματα, παρά την κυκλοφοριακή συμφόρηση κλπ.
Μα τα λεωφορεία είναι πίσω από τα σταθμευμένα και κυκλοφορούνται οχήματα σε λεωφορολωρίδες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση φαύλος κύκλος.
Κύριε καθηγητά, να σας παρακαλέσω θερμά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Βεβαίως,
ναι. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιαννής, καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την ανατριχιαστική πρόβλεψη ότι σε 5 χρόνια, 5 χρόνια είναι αύριο, μεθαύριο, έτσι, θα διπλασιαστούν οι χρόνοι μετάβασης και επιστροφής από τη δουλειά μας. Να σας πω δύο λόγια, ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό, την Κυφσίας και μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση και στην Αττική Οδό, μεγάλη, ειδικά εκεί στην έξοδο προς Μεταμόρφωση. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Σας προστάω μια απάντηση στο quiz που βάλαμε νωρίτερα για την πρωτεύουσα της Παραγουάης. Θα τα πούμε όμως αφού ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιώργο Γιαννή, γνωστό συγκοινωνιολόγο, για την εκτίμηση ότι η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους θα γίνει εφιαλτικότερη μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Τις πρωινές διαδρομές στους 91,6, στους 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλες και όλους, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα Τρίτη, 15 Ιουλίου του 2025, μέρα που θα βιώσουμε για άλλη μια φορά υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την τελευταία μετεωρολογική πρόγνωση εδώ στην Αττική, ο υδράργυρος ενδεχομένως τοπικά να φτάσει και τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τους 35, όμως στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους, και θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, μας εξηγούσατε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, εάν υπάρχει αντίδοτο σε όλες αυτές τις πραγματικά δύσκολες προβλέψεις και δύσκολες εκτιμήσεις. Και ποιο είναι αυτό το αντίδοτο?
Κοιτάξτε, αντίδοτο υπάρχει. Το είδαμε σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές πόλεις που είχαν τα ίδια προβλήματα. Mm. Η χρόνια διαδρομής επίσης είναι μεγάλη με το ΙΧ στις πιο πολλές δυτικοευρωπαϊκές πόλεις. Κοιτάξτε, και χαίρομαι πολύ που το αναφέρατε, ότι μερικές φορές η γκρίνια είναι μάλλον ατεκμηρίωτη.
Ναι.
Η κυβέρνηση αυτή καταρχήν, όσον αφορά τα βαριά έργα, το μόνο έργο που έχει χρηματοδοτήσει είναι το μετρό. Ναι. Άρα έχει δώσει έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πάρει τον καιρό του η γραμμή 4, αλλά σε λίγα χρόνια θα έχουμε και μια τέταρτη γραμμή. Mm-hmm. Έχει δώσει έμφαση εδώ και χρόνια στο να αγοράσουμε ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία ήδη βρίσκονται στους δρόμους, τα οποία είναι ήδη πολύ άνετα και μάλιστα κάνουν πολύ περισσότερες διαδρομές αναλογικά με τα άλλα λεωφορεία. Οπότε είναι αντιληπτή η καλύτερη άνεση που υπάρχει στον δρόμο. Και επιπλέον κάνει και μια σειρά από δράσεις πολύ θετικές, όπως η 24ωρη λειτουργία τα Σαββατοκύριακα, η τολμηρή προσέγγιση τώρα να αντικατασταθούν τα τρόλεϊ από λεωφορεία, τα οποία δεν θα σταματάνε στην κυκλοφορία όταν έχουμε πρόβλημα με τα καλώδια κλπ. Mm-hmm. Άρα οι προσπάθειες γίνονται και σιγά σιγά περνάει η σκυτάλη και στους πολίτες να αντιληφθούν ότι υπάρχει και καλύτερη λύση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μόνο που λείπει, το οποίο μπορώ να το δεχτώ πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά και σε αυτό ήδη προχωράει η κυβέρνηση, είναι ότι δεν γίνεται καλή αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης και των λεωφορολωρίδων. Αλλά τώρα έχουν πει ότι...
Που αυτό είναι και θέμα και των Δήμων, βέβαια, σαφέστατα και της τροχιάς δεν το συζητάμε, αλλά και των Δήμων, κακά τα ψέματα.
Κοιτάξτε, οι λεωφορολωρίδες είναι κυρίως...
Μιλώ για την παράνομη στάθμευση, ναι.
Η παράνομη στάθμευση, ναι. Αλλά εκεί που μας ενδιαφέρει για τα λεωφορεία είναι πρώτον οι κάμερες που πρέπει να μπουν και στα λεωφορεία και επί της οδού. Και δεύτερον, η ψηφιακή κλίση. Γιατί σήμερα η τροχέα και η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να διεκπαιρώσει τόσο μεγάλο αριθμό κλήσεων. Όταν γίνει ψηφιακή κλίση και από την κάμερα θα πηγαίνει αυτόματα με SMS στο κινητό, το οποίο προβλέπουν αρχές του 2026 να είναι λειτουργικό, τότε θα έχουμε σοβαρή αστυνόμευση και αλλαγή συμπεριφοράς.
Μάλιστα.
Άρα τα βήματα είναι εκεί και πρέπει να αντιληφθούμε πλέον ως πολίτες ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε συνήθειες, διότι όλοι μαζί δεν χωράμε να κυκλοφορούμε το ιδοχή μας το πρωί.
Νομίζω, πραγματικά εύχομαι να πέφτω τελείως έξω, αλλά ότι δεν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος εάν δεν πάψει το αυτοκίνητο να είναι ο πιο γρήγορος τρόπος μεταφοράς, μετακίνησής μας.
Ακριβώς.
Ναι, δεν μπορεί
είναι μια
να
κουλτούρα που χτίζεται, ναι. Αλλά αυτή η κουλτούρα χτίζεται με πρωτοβουλία της πολιτείας. Η πολιτεία παίρνει την πρωτοβουλία και λέει εγώ θα είμαι σοβαρός με τις λεωφορολωρίδες, θα είμαι σοβαρός με τη στάθμευση, άρα πρέπει να σοβαρευτείτε κι εσείς. Λοιπόν, υπάρχουν πρώτα βήματα, άμα συνεχιστούν μπορούμε να δούμε αλλαγή. Έτσι έγινε και στο εξωτερικό. Ναι. Σιγά σιγά άλλαξε. Από εκεί και πέρα πρέπει να ανοίξει, συγγνώμη, και μια μεγάλη συζήτηση για το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, έχουμε αφήσει όλους τους δρόμους έρμεο των σταθμευμένων οχημάτων.
Ναι.
Νόμιμα
ναι.
και παράνομα. Mm-hmm. Δηλαδή, στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές πόλεις, οι κεντρικές περιοχές δεν έχουν θέσεις για στάθμευσης. Δεν έχουν απλά. Και τα οχήματα επανακατευθύνθηκαν αλλού, είτε εκτός οδού, είτε δεν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο τόσο mm-hmm. πολύ. Mm-hmm. Αλλά εκεί θέλει τόλμη. Ξεκίνησαν πολλές...
Μεταξύ μας ούτε εμείς έχουμε, αλλά έχουμε κάτι παρκαδόρους, οι οποίοι παρότι δεν έχουμε θέση πάρκινγκ, παρκάρουν τα τζίπο που βρούνε και βλέπουμε τι γίνεται. Παρεμπιπτόντως το αναφέρω αυτό. Ναι, παρεμπιπτόντως.
Πράγματι.
Γιατί ζούμε και αυτό, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, πραγματικά η απόλυτη παγκόσμια πρωτοτυπία να έχεις παρκαδόρους χωρίς να υπάρχει θέση πάρκινγκ. Λοιπόν, είναι και αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Και ο Γιώργος Γιάννης, καθηγητής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πραγματικά είναι εφιαλτική η πρόβλεψη τώρα. Και κακά τα ψέματα, μισή ώρα που υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι είναι ο χρόνος μετάβαση στη δουλειά, μισή ώρα μιλάμε για. Υπολογίζουν στα 10 χιλιόμετρα τη μισή ώρα. Στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Διότι αν, ας πούμε, μέσα στο δρόμο είναι ανάγκη να, στο δρόμο μετάβαση προς τη δουλειά είναι ανάγκη να περάσει και ένα γυψό, την καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ημίωρη η απόσταση, είναι πολύ μεγαλύτερη. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Πρώτο πρόγραμμα, είπαμε, πληκτρολογείς στο Viber για να μας στείλεις το μήνυμά σου. Πρωινές διαδρομές στο Facebook, πρωινές διαδρομές στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Λοιπόν, Από το πρωί είστε συντονισμένοι και μου στέλνετε πολλά μηνύματα. Θα διαβάσω τώρα. Να σας πω μια κουβέντα, επειδή μου το επισημαίνουν πολλοί ακροατές. Βγήκε μια έρευνα, επίσημη έρευνα της Eurostat για το 2023, με στοιχεία από το 2024, που δείχνουν ότι υπάρχει ένδυα των Ελλήνων να πάνε διακοπές. Είμαστε, το λέγαμε και αποτυπώθηκε και σε κάποια πρωτοσέλιδα, ότι μπορεί στην Ελλάδα κάποιες περιοχές να αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα του υπερτουρισμού ακόμα, όμως το 46% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Είναι επίσημα στοιχεία της Eurostat. Και μάλιστα είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση από τη Ρουμανία. Δηλαδή, χειρότερη από εμάς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης, είναι η Ρουμανία. Κοίταξε, εγώ πάντα με τη στατιστική έχω ένα ζητηματάκι. Γιατί, λέγαμε παλιά, από όταν σπουδάζαμε στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παραμορφώσει την πραγματικότητα, υπάρχει και στατιστική. Εδώ όμως δεν χρειάζεται να μπαίνει σε τέτοιες υποψίες, αρκεί να ρίξει μια ματιά γύρω σου για να διαπιστώσει ότι τα στοιχεία απηχούν σε τάση συγκεκριμένη, έτσι, και σε μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη και χειροπιαστή. Πάρα πολλοί κόσμος δεν καταφέρνει να πάει διακοπές. Δεν ξέρω αν οι 4 στους 10 είναι πάρα πολύ όμως. Επίσης, άλλα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι οι περισσότεροι πάνε ή στο εξοχικό τους ή στο εξοχικό φίλων τους ή σε κάποιο χωριό φιλοξενούνται. Και αυτό το διαπιστώνεις. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις ιδιαίτερη έρευνα. Μίλα με τους συνάδελφους σου. Θα ακούς, θα σου πούνε οι περισσότεροι. Σε κάποιο γνωστό, σε κάποιο φίλο, σε κάποιο χωριό. Κάπου που να μπορούν να εξοικονομήσουν κάποια από τα έξοδα των διακοπών, κυρίως ό,τι αφορά τη στέγαση. Βεβαίως, λέει, 2 στους 10 επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να πάνε και στο εξωτερικό. Στα νησιά πάνε φέτος λιγότεροι σε σχέση με άλλες χρονιές λόγω του υψηλού κόστου των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που ευτυχώς θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο, αλλά υπήρξε αυτή η νομοθετική παρέμβαση με τα φορολογικά εκεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και κάπως συγκρατήθηκε. Παρ' όλα αυτά παραμένει πάρα πολύ υψηλό. Κακά τα ψέματα, όταν θέλει ένα ζευγάρι για να πάει, για παράδειγμα, στην Τίνο, έτσι, να πληρώσει 3 μέρες διακοπών μόνο για τακτοπλοϊκά, δεν θέλεις να είναι 2, να είναι 3, να είναι 2,5. Εντάξει, είναι 2,5 μέρες. Ούτε 2,5, 2. Ναι. 2 μέρες διακοπών είναι μόνο, κοστίζουν μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε ένα ζευγάρι, έτσι, αν θέλει να πάρει και το αυτοκίνητο μαζί. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ξέρω ότι υπήρχαν και κάποιοι που λέγανε ότι μέσα στο κατά καλό καιρό οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές στα νησιά, απλά να τα αφήσουμε για τους τουρίστες. Ναι, υπήρξαν και αυτές, σαχλαμάρες που είχαν ακουστεί κατά καιρούς, αυτές οι αθλειότητες. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε με μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Αυτή που έχει να κάνει όχι με το κόστος της καθημερινότητας μόνο, αλλά και το κόστος των διακοπών, το οποίο πολλαπλασιάζεται ακόμη και όταν σε σεζόν όπως η φετινή δεν επικρατεί και εξαιρετική ανθοφορία. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι δεν είναι χάλια τα πράγματα στον τουρισμό. Αντίθετα, ο τουρισμός παραμένει η βαριά μας βιομηχανία και φέτος για άλλη μια χρονιά τα πράγματα πάνε καλά σε αρκετές περιοχές, σε πολλές περιοχές, όχι σε όλες. Δηλαδή, τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τους λεγόμενους διακοπότοπους, δηλαδή τους προορισμούς, τους δημοφιλείς προορισμούς, τους τουριστικούς, καλοκαιρινούς, είναι ότι κάπου τα πράγματα πάνε σούπερ, εξαιρετικά καλά, κάπου όχι τόσο καλά όσο πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κόστη παραμένουν υψηλά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με την έρευνα της Eurostat, αλλά με την πραγματικότητα, η οποία απορρέει από την καθημερινότητά μας, τη διαχείριση της καθημερινότητας και από όσα αντέχει η τσέπη των ανθρώπων, πράγμα που είναι ορατά όχι μόνο στατιστική, αλλά και στην απλή κοινική καθημερινότητα διαγυμνού οφθαλμού. Καλημέρες πολλές και μεγάλες στον φίλο μου τον κύριο Δημήτρη Κουρκούνα. Γεια σας κύριε Κουρκούνα, καλημέρα και καλή δύναμη. Αναρωτιέται για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, δεν καταλαβαίνω τι πειράζει να γίνει έλεγχος από το 98 και μετά. Εξαρτάται η προσέγγιση, η οπτική. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι καιρός αυτή η ιστορία να διερευνηθεί σε βάθος, να αποδοθούν ευθύνες και να τελειώνουμε μια και καλή. Η αντιπολίτευση μιλάει για συγκάλυψη. Καλημέρα στον Νίκο το Χανιωτάκη, ο οποίος μας λέει ότι η Google δεν είναι πάντα έμπιστη πηγή πληροφοριών, θέλει προσοχή, συμφωνώ. Ιδιαίτερα τώρα που προτάσει τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, το έχεις προσέξει αυτό, έτσι, ότι και η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, το πρώτο αποτέλεσμα που σου βγάζουν είναι αυτό που προκύπτει από σερφάρισμα μέσα στα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης. Και επίσης μας λέει ο Νίκος ότι από το 80 δεν μπορούσε να αγοράσει αυτοκίνητο στη Ζηρίχη αν δεν είχε χώρο για πάρκινγκ. Ναι. Τώρα βέβαια μιλάμε για άλλη πόλη, άλλα δεδομένα, άλλα στάνταρτς. Καλημέρα στον Γιάννη, ο οποίος λέει ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο ΆΚΑ η ομάδα του Πανιωνίου πήρε μετάλλιο. Μπράβο, το είπαμε αυτό όμως. Συγχαρητήρια στους αθλητές. Το είπαμε και χτες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που λέει: ποδηλατόδρομο είναι καλή λύση. Καλή λύση είναι εάν δεν παραβιάζονται από μηχανάκια αυτοκίνητα. Γιατί έχω δει. Ναι, ξέρω ότι δεν το πιστεύεις, αλλά το έχω δει εγώ στα Βρυλίσια, στο Βρυλίσι που λέμε, να μπαίνει μέχρι και ημιφορτηγό μες στον ποδηλατόδρομο. Βέβαια, για τις ανάγκες της λαϊκής, ας πούμε, ή για άλλους λόγους. Η κυρία Μαρία Ζαπριανή λέει: με 436 ευρώ σύνταξη, τι διακοπές είναι αυτές. Τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από τη Σπιναλόγκα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θανάση, ο οποίος μας λέει: Δευτέρα στις 2 ώρα το μεσημέρι πήγα στο κέντρο υγείας Λαβρίου. Όλα τα φώτα μέσα έξω αναμένα. Δεν εξυπηρετήθηκα, πήγα στο ΚΑΤ. Ευτυχώς λέει: ξέρω την Κυφσίας. Η πινακίδα στην Κυφσίας ένδειξη ΚΑΤ εντελώς ξεθοδιασμένη. Δεν φαίνεται τίποτα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Εντάξει, είναι αυτά που ψάχνεις να βρεις στην άκρη στις συναρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και χάνεσαι κάπου στη μετάφραση και στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Θανάση μου, έχεις δίκιο. Τα διαβάζουμε ακριβώς επειδή αυτά τα πράγματα είναι αναγκαίο να γίνονται γνωστά. Είναι τα μικρά θέματα της καθημερινότητας, οι μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας, οι οποίες κυριαρχούν και συνήθως περνούν σε δεύτερο πλάνο και απαρατήρητες. Λοιπόν, βλέπω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμή και θα παρακαλέσω την Γιάννα την Αρφάνη να κάνουμε μια σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στην Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη να συνδεθούμε με το Earth News. Έχουμε απόφαση για τον Πέτρο Φιλιππίδη.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα επιστρέψει στην φυλακή προκειμένου να εκτίσει την ποινή που θα του επιβληθεί.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Βγήκε η απόφαση για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού. Έτσι. Ομόφωνη ενοχή για τις δύο κατηγορίες απόπειρας βιασμού, για τις οποίες δικάστηκε επί μήνες από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας, γρήγορα. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μας λέει από την Καλαμάτα 28 βαθμοί Κελσίου. Μας λέει επίσης ότι στον Κηφισό δεν υπάρχει σύνδεση με συγκοινωνία. Ναι, υπάρχουν μόνο τα πρακτορία. Καλησπέρα στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Καλή δύναμη. Θέλει προσοχή, λέει η Κηφισίας. Δεν είναι εθνική οδό. Συμφωνώ. Στην Αριστεία Τηλίτου. Γεια σου, Αριστεία μου. Και εδώ λέει στα Γιάννενα η κίνηση αραιώνει τα Σαββατοκύριακα, αλλά τις καθημερινές είναι αφόρητη κατάσταση. Το γνωρίζω, το έχω ζήσει και αυτό. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον Ηλία τον Σορόκο. Ο οποίο απαντάει σωστά στο quiz που λέγαμε για την πρωτεύουσα της Παραγουάης που είναι η φθηνότερη για τουρισμό, είναι το Ασουνσιόν. Έτσι λέγεται, Ασουνσιόν. Καλημέρα και στον Κώστα που απαντάει σωστά και στον Παναγιώτη που απαντάει λάθος. Παναγιώτης ο Πατεράκης. Καλημέρα στη Στέλλα την Πολιτάκη, το Θανάση τον Ταχτατζή, στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στη Νίκη του Μακρυγιώργου. Καλημέρα τον Παναγιώτη τον Σεραντόπουλο, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, την Ευαγγελία την Ψυχογείου και την Ελένη την Παπαβασιλείου. Να στείλω καλημέρα και στους γκρούπις της εκπομπής, οι οποίοι από το πρωί μας βομβαρδίζουν με μηνύματα και τους ευχαριστώ θερμότατα. Σπυριδούλα Αναπιώτη, Αλέξανδρος Μουχλής, Βίκη, Πόπη Ευαγγελοπούλου, Ευγενία Κόκα και Νίκος Καλίας με τις υπέροχες φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, πάμε στην Άλφο την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Όπως σας λέγαμε, έχουμε απόφαση για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού. Άννα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση του μεικτού ορκωτού εφετείου της Αθήνας. Ένοχος ομόφωνα ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως κατηγορείται, για δύο απόπειρες βιασμού. Για δύο περιστατικά, τα οποία όπως καταγγέλθηκαν συνέβησαν το πρώτο τον Φεβρουάριο του 2010 μέσα στο καμαρίνι του γνωστού ηθοποιού. Οπότε ο Πέτρος Φιλιππίδης αποπειράθηκε να βιάσει μια 28χρονη τότε ηθοποιό, και το δεύτερο αφορά στον Αύγουστο του 2014 που έλαβε χώρα μέσα στο αυτοκίνητο του Πέτρου Φιλιππίδη. Το δικαστήριο ομόφωνα τον κήρυξε ένοχο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του ιδίου όπως παρουσιάστηκαν κατά την απολογία του, αλλά και των μαρτύρων υπεράσπισης που έφερε εδώ στο δικαστήριο, των δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης που έφερε στο δικαστήριο και των συνηγόρων του περί αθωότητάς του. Θυμίζω ότι η εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας του Ανδρέα Καραφλού ήταν απαλλακτική. Είχε προτείνει την απαλλαγή του ηθοποιού και για τις δύο πράξεις λόγω αμφιβολιών, καθώς όπως είχε πει στην αγόρευσή του, δεν προέκυπταν πέραν πάσης με απόλυτη βεβαιότητα οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Το δικαστήριο όμως αποφασίζει και τον κηρύσσει ένοχο. Αυτή την ώρα οι δικηγόροι αγορεύουν ζητώντας ελαφρυντικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη, προκειμένου να ρίξουν την ποινή του όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται, διότι κινδυνεύει να επιστρέψει στην φυλακή. Με μία κάθεξη κάποιων ετών κινδυνεύει να γυρίσει στην φυλακή. Θυμίζω ότι έχει παραμείνει ένα χρόνο στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια το καλοκαίρι του 2021. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν να καταδικαστεί σε 8 χρόνια κάθερξη με τριετή αναστολή, οπότε έφυγε ελεύθερος από το δικαστήριο. Τώρα όμως έχουμε την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης, ναι. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι ακριβώς η ποινική μεταχείριση του ηθοποιού και σκηνοθέτη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και συνέχεια, εάν υπάρξουν νεότερα, η συνέχεια του προγράμματος εδώ στο Πρώτο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Άννα. 9 και 25 πρώτα λεπτά, έχουμε και περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ευαγγελία Γεωργουλά. Είναι ταμεία του Συλλόγου Μεστών Αθηνών. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κυρία Γεωργουλά, καλή σας ημέρα.
Γεωργούλα, καλημέρα.
Α, Γεωργούλα, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ήταν λάθος ο τόνος εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μάλλον έχει σημασία. Αλλά να έρθουμε στην ουσία, θα έλεγα. Να έρθουμε στην ουσία. Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε και είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι διότι εκτός από τα υψηλά κόστη των διακοπών που λέμε στα ενίκια των διακοπών, δηλαδή στη στέγη των διακοπών, παραμένουν στα ύψη και τα ενίκια των κατοικιών και ιδιαίτερα τώρα εν μέσω αναζήτησης φοιτητικής στέγης από χιλιάδες οικογένειες, γονείς και φοιτητές βρίσκονται μπροστά σε απίστευτες εκπλήξεις. Δηλαδή έχουν ξεφύγει πια και δεν ξέρω ίσως και λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχουν ξεφύγει ορισμένοι ιδιοκτήτες και ζητούν ενδεχομένως να ξεχρεώσουν τα χρέη μιας ζωής μέσα από ένα διαράκι, μέσα από μια γκαρσονιερούλα. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε γιατί έχουν έτσι τα πράγματα και τι πρέπει να κάνουν. Να δώσετε έναν οδηγό επιβίωσης σε γονείς και φοιτητές.
Ωραία. Υπάρχει τρομερή έλλειψη σε ακίνητα. Ναι. Ειδικά σε μικρά ακίνητα.
Γιατί βασιλεύει το Airbnb. Εν πάση περιπτώσει, οι πλατφόρμες.
Δεν είναι μόνο το Airbnb. Δεν μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, μην ρίχνουμε το βάρος στο Airbnb. Το Airbnb βοήθησε παλιότερα, γιατί ακίνητα που ήταν κλειστά ή ήταν εντελώς κατεστραμμένα χρέπια που λυθήκανε σε χαμηλές τιμές, τα πήρανε, τα μετατρέψανε σε κατοικήσιμα, κάνανε και ολική ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση και τα βγάλανε στην αγορά. Δεν είναι κακό κάποιος που έχει ένα ακίνητο να επιθυμεί, να εισπράξει, να έχει την καλύτερη απόδοση.
Κακό δεν είναι. Απ' την άλλη μεριά πρέπει, γιατί αυτός είναι ένας παγκόσμιος προβληματισμός, το ξέρετε, η δοσολογία είναι που παίζει ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο προσπαθούν να βάλουν κάποια όρια.
Ωραία. Πρέπει όμως, ακούστε τα όρια πώς μπαίνουν. Η αγορά είναι ελεύθερη. Ζούμε σε ελεύθερη.
Προφανώς.
Επομένως, έπρεπε να ληφθούν μέτρα χρόνια πριν. Τα λέγαμε ο Σύλλογος Μεσητών Αθηνών Αττικής και ο Πρόεδρος Ποταμιάνος και ο Αντιπρόεδρος βγαίναν και λέγανε γι' αυτά. Μιλάγανε και προτείνανε λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης έγκαιρα, όχι την τελευταία στιγμή, με ημίμετρα. Τι εννοώ. Δεν έχουμε φοιτητικές κατοικίες. Έχουμε φοιτητικές κατοικίες.
Εννοείται, ναι, φοιτητικές εστίες εννοείται. Φοιτητικές εστίες, ναι.
Του κράτους. Να έχουν τα πανεπιστήμια.
Χτίζονται τώρα κάποιες, αλλά η αλήθεια είναι όσες και να χτίσεις, κακά τα ψέματα τώρα.
Ναι, αλλά χρειάζονται περισσότερο και σε καλύτερη κατάσταση.
Εννοείται.
Ασφαλής, εννοείται. Αφού εξελισσόμαστε, να έχουμε και αξιοπρεπείς φοιτητικές.
Εδώ είχαν μετατραπεί σε κέντρα ανομίας. Θυμάστε τι ιδιαίτερα στην Πολυτεχνιούπολη κλπ. Ναι.
Βεβαίως, βεβαίως. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, να τα λέμε. Το άλλο είναι λείπουν ακίνητα από την αγορά, γιατί είχαμε καλώς κακώς, είχαμε μακροχρόνια οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
Ναι,
τα χρόνια των μνημονίων δεν υπήρχε οικονομική δραστηριότητα. Οπότε αυτό δημιούργησε επιπλέον πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν πολλά σπίτια. Τώρα που ξεκίνησε η οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, ξαφνικά βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ για τον ΝΟΚ. Ναι. Οπότε ξανακάθεται.
Τώρα κοιτάξτε τι θα γίνει. Ήδη έχω εκμεταλλευτεί την υπομονή. Θα το κάνω για μισό λεπτό ακόμα, γιατί πρέπει να κάνουμε δικτύωση με τα άλλα ραδιόφωνα της ΣΕΡΑ να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε σε μισό λεπτό. Λοιπόν, 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο και η κυρία Ευαγγελία Γεωργούλα, Ταμεία Συλλόγου Μεσητών Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συζητάμε για το πρόβλημα που υπάρχει για την εξέβρεση φοιτητικής στέγης. Το αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέα παιδιά που ψάχνουν στέγη, έχουν μπει σε αυτό το κυνήγι και οι γονείς τους βεβαίως. Και η κυρία Γεωργούλα μας εξηγεί πού εστιάζεται το πρόβλημα και τι μπορεί να γίνει ώστε, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο, έτσι. Γιατί ριζικά, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να αντιμετωπιστεί. Κυρία Γεωργούλα.
Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στα προηγούμενα που λέγαμε για την έλλειψη ακινήτων.
Ναι.
Υπάρχει, να μην ξεχνάμε ότι ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων έχει πάει στα χέρια φανς, έτσι.
Ναι,
βέβαια. Οπότε αυτά τα κλειστά ακίνητα που έχουν στα χέρια τους, που μιλάμε για μόνοι τους, δηλώσαν ότι διαχειρίζονται 250.000 ακίνητα αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει από μέσα οι προηγούμενοι ένοικοι, οι ιδιοκτήτες μάλλον, τα πήρανε τα ακίνητα, είναι κλειστά. Αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να μείνουν σε ένα σπίτι, οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες. Ναι. Αυτοί που χάσαν τα σπίτια τους. Επομένως, ένα ακόμη πρόβλημα. Και στο επόμενο είναι ότι κάποιοι αγοράζουν ακίνητα, δηλαδή καθυστερούμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα τα διαδικαστικά και πώς να το πω, να το θέσω. Όταν γίνεται, κλείνουμε ένα ακίνητο και πάμε να προχωρήσουμε στην αγορά του, παίρνει τουλάχιστον 6 με 8 μήνες το λιγότερο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η πώληση του ακινήτου. Mm-hmm. Αυτά τα ακίνητα κάποιοι τα αγοράζουν, ειδικά τα μικρά, για να τα βγάλουν στην αγορά. Όχι για βραχυχρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση.
Ναι.
Όπως και πολλά από εκείνα που ήταν στο Airbnb, επίσης μπήκαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, γιατί δεν τους συνέφερε τους ιδιοκτήτες.
Νομίζω ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς με την αποτίμηση που κάνετε. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, το αντιεπιχείρημα είναι ότι τούτων δοθέντων, όπως ακριβώς θα περιγράφεται, δεν είναι δυνατόν για ένα διαράκι να ζητά ένας ιδιοκτήτης, ας πούμε, 7 και 8 κατοστάρικα. Είναι τρελό. Είναι τρελός αυτός ο αριθμός.
Εξαρτάται πού βρίσκεται το ακίνητο και δεν ξέρω αν θα το νοικιάσει σε αυτή την τιμή. Εκτός αν μιλάμε για το Κολωνάκι, αν το ακίνητο αυτό είναι στο Κολωνάκι ή αν είναι στο Σύνταγμα.
Δυστυχώς δεν είναι στο Κολωνάκι. Ακούμε περιπτώσεις, ας πούμε, που για ένα διάρι, θα σας πω τώρα και συγκεκριμένη περιοχή, στου Ζωγράφου, ζητάνε 6 κατοστάρικα. Σου λέει θα μπουν 2 πιτσιρικάδες, θα συγκατοικήσουν, θα δώσουν από 3 κατοστάρικα και έτσι θα βγει το ενίκιο. Δηλαδή, επειδή είναι φοιτητού πολύ, έτσι, Ζωγράφου.
Ναι,
αναφέρω συγκεκριμένη περιοχή και παράδειγμα.
Εντάξει,
και στα Ηλίσια συμβαίνει αυτό. Και στα Ηλίσια
είναι. Θα υπάρχουν και στο Περιστέρι. Εγώ διάβασα ότι πριν μια εβδομάδα, δύο περίπου, βάλανε αγγελία για 40 τετραγωνικά πλήρως ανακαινισμένο διαράκι, 800 ευρώ ζητάνε.
Το βλέπετε.
Δεν θα τα πάρουν ποτέ αυτά.
Ναι.
Δηλαδή οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν.
Εδώ λοιπόν είμαστε.
Να πάμε στην ουσία.
Ναι.
Οι γονείς θα πρέπει να ψάξουν σωστά, να μην αγχώνονται, γιατί τώρα κατεβαίνουν όλοι μαζί και ψάχνουν. Οπότε οι τιμές είναι
στα ύψη. Ναι.
Στα ύψη. Ας κατέβουν το Σεπτέμβριο, ας ψάχνουν, θα κατέβουν πάντα, θα βλέπουν τα ακίνητα. Mm-hmm. Θα περιμένουν, θα είναι υπομονετικοί, θα κοιτάξουν τα χαρακτηριστικά του σπιτιού, θα μιλήσουν με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Αν απευθυνθούν σε μεσίτη, θα πρέπει να ξέρουν ότι πραγματικά είναι μεσίτης, να δουν το γεμί του, γιατί γίνονται και διάφορες κομπίνες.
Βεβαίως.
Τώρα που υπάρχει τόση ζήτηση. Mm-hmm. Έχουν βγει και έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να δούνε τους όρους του μισθωτηρίου και να ελέγξουν το σπίτι, να μην έχει θέματα. Και βεβαίως, όταν απευθύνονται σε μεσίτη, να σας πω εγώ τι κάνω όταν μου έρχονται ακίνητα από ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Μιλάω με τους ανθρώπους και τους εξηγώ. Καλά, ναι, ζητάτε αυτή την τιμή γιατί ακούτε ότι δεν υπάρχουν ακίνητα για τον ΑΒ λόγο. Όμως, θα πρέπει και το ενοικιό σας, να βρούμε τον ενοικιαστή, τον κατάλληλο ενοικιαστή που θα παίρνετε το ενοικιό σας και επίσης δεν θα κάνει φθορές στο σπίτι.
Ναι.
Άρα, εδώ πρέπει να προσέξουμε και οι δύο. Οι γονείς των παιδιών, επειδή τους καταλαβαίνω, το κόστος ζωής έχει διπλασιαστεί για όλους μας. Το βιώνουμε καθημερινά. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε όλες τις συνδιαλλαγές τους, να βλέπουν τα ακίνητα, να βλέπουν τον ιδιοκτήτη, να βλέπουν να προσέχουν και τους όρους του μισθωτηρίου. Θα βρουν το ακίνητο. Μπορεί να μην το βρουν τον Αύγουστο. Θα το βρουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Θα βρεθεί.
Κυρία Γεωργούλα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Κυρία Γεωργούλα, Ταμεία Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών. Για τα ύψη των ενοικίων και τη δυσκολία στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Λοιπόν, βλέπω έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη από τη Βουλή. Θα έχουμε κοινή πρόταση για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλή να μάθουμε τα νεότερα. Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 10. Λοιπόν, 9 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, ελάτε να δούμε μαζί άλλο ένα θέμα έτσι, που σχετίζεται με την καθημερινότητα. Αυτές τις μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας, αυτά που περνάνε ως μονόστιλα σε δεύτερο πλάνο, σε τρίτο πλάνο, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τις ζωές πολλών ανθρώπων ή έστω και μικρών ομάδων ανθρώπων, αλλά σε καθοριστικό βαθμό. Εδώ έχουμε μια αναστάτωση, μια αναταραχή με τους φίλους μικροπολιτές. Εμείς πάντα στηρίζουμε τους μικροεπαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια τους φίλους μικροπολιτές, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια σειρά εκδηλώσεων όλο το χρόνο. Έχουμε λοιπόν μια αναστάτωση, μια αναταραχή, μια αναμπουμπούλα, γιατί κάθε χρόνο γινόταν στον Οροπό ένα πανηγύρι, στο οποίο συμμετείχαν οι μικροπολιτές. Είναι αυτά τα πανηγύρια που γίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Κάποια έχουν έτσι ένα παραδοσιακό χαρακτήρα. Αυτό γινόταν στον Οροπό κάθε καλοκαίρι, ήταν το περίφημο πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τι γίνεται τώρα? Φέτος δεν θα γίνει. Και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση, δεν είναι λίγοι. Θα μας τα πει τώρα η εκπρόσωπός τους, η πρόεδρος των Μικροπολιτών, η κυρία Κατερίνα Καντεράκη. Είναι σε απόγνωση επειδή έχουν φορτωθεί εμπορεύματα, πολλά εκ των οποίων νοπά, και έχουν χρεωθεί με πάρα πολλά χρήματα και βρίσκονται ακριβώς σε απόγνωση γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή και όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι υπό ανορθόδοξες συνθήκες η συγκεκριμένη εκδήλωση και τώρα βρίσκονται ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι οι ίδιοι και οικονομικά. Κυρία Καντεράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Αδαμόπουλη από το Οροπό. Έχουμε συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο,
ναι,
διαμαρτυρώμενοι για την κατάπτυστη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή 11 του μηνός, τη ματέωση της εμποροπανήγυρης για το 2025 και ενώ υπήρχε ενεργή ανακοίνωση στο site του Δήμου από 4 Ιουλίου μέχρι και 11, ναι, με πρόσκληση ενδιαφέροντος, καταθέσαμε όλες τις αιτήσεις μας και τα δικαιολογητικά μας. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών είχαμε επικοινωνία μέσω email με τις αρμόδιες υπηρεσίες για διαδικαστικά θέματα. Μαθαίνουμε 11 του μηνός το πρωί ότι πάνε σε συζήτηση το βράδυ για τη ματέωση της εμποροπανήγυρης και μείναμε έκπληξη.
Για ποιο λόγο συνέβη αυτό όμως?
Δεν έχουμε καμία αιτιολογία από κανέναν. Η ψηφοφορία ήρθε οριακά 12-12 με τα φόπλακα, την ψήφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που μέτρησε διπλή, μη αιτιολογώντας. Ένας δημοτικός σύμβουλος είπε ότι είδε κάποιον πέρσι να κάνει μπάνιο με το λάστιχο εν μέσω καύσωνα 45 βαθμούς και μέσα στον ήλιο για να δροσιστεί. Που δεν ήταν και μικροπολίτες, δεν ήταν από την Ευρωπανήγυρη. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών του καλοκαιριού, πάρα πολλοί κατασκηνώνουν από κάτω στην παραλία και όπου βρουν νερό πάνε και κάνουν εν πάση περιπτώσει.
Και τώρα εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, εντάξει, πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει το πανηγύρι. Και θα πει κάποιος. Τι πρόβλημα υπάρχει?
Δεν είναι,
για πείτε μας, πείτε μας, εξηγήστε.
Αν ήθελε
μας
να ακυρώσει το πανηγύρι, μπορούσε να το κάνει από την αρχή.
Ποιες συνέπειες υπάρχουν σε εσάς, θέλω να μας.
Ποιες συνέπειες? Οικονομική καταστροφή είναι.
Για πόσους ανθρώπους?
Πουλάω χοντόκ, πουλάω βαφλό σουβλάκι, πουλάω σοφτ παγωτό. Έχω προμηθευτεί ύλες που δεν έχω σε άλλο πανηγύρι να πάω.
Για πόσους ανθρώπους, πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν?
Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι με ευπαθή προϊόντα. Μάλιστα. Είναι άλλοι με ρούχα, τσάντες, παπούτσια κλπ. Που έχουν βάλει επιταγές, καλοκαιρινά εμπορεύματα. Δεν είμαστε κάθε μέρα απασχολούμενοι. Ναι. Εμείς δουλεύουμε εποχιακά στις εμποροπανήγυρες. Έχουν κλείσει τα πρωτόκολλα πανελλαδικά. Δεν μπορούμε να κατευθυνθούμε σε άλλο Δήμο αυτή τη στιγμή. Έχουν κλείσει οι διαδικασίες.
Η
σε... φιλία ξεκινάει 18 του μηνός.
Δεν ήρθατε σε επαφή με το Δήμο να σας πει τι ακριβώς και για ποιο λόγο?
Ο Δήμαρχος ο ίδιος είναι εξαφανισμένος, κυρία Αδαμόπουλε. Έχουμε καταθέσει τις αιτήσεις μας, το κάναμε γνωστό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έπαιξε αδιάφορος. Παρά μας είπε, γιατί ξεσηκωθήκαμε όσοι ήμασταν εκεί, διαμαρτυρόμενοι ησύχως και ειρηνικά, γιατί μας το κάνει αυτό, μας καταστρέφει την τελευταία στιγμή και μας λέει, παιδιά, μιλώντας μας συγκαταβατικά, πηγαίνετε να τελειώσουμε σήμερα και την Δευτέρα θα τα πούμε. Mm. Δευτέρα χθες όλη μέρα εξαφανισμένος. Σήμερα όλη μέρα εξαφανισμένος.
Και εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε κανένας τώρα? Τι σκοπεύετε
εμείς
να κάνετε? Θα κινηθείτε νομικά, ας πούμε? Τι θα κάνετε?
Εμείς, κυρία Αδαμόπουλε, καλούμε το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή έστω και τώρα να κάνει ανάκληση της άδικης απόφασης. Είναι ανάγκη να πάμε για δουλειά. Σε κάθε περίπτωση θα πάμε να ανοίξουμε. Θέλει ο Δήμος να έρθει να πληρωθεί από εκεί πέρα.
Τι σημαίνει θα ανοίξετε? Τι σημαίνει?
Στο χώρο.
Αυθαιρέτως.
Αυθαιρέτως. Δεν μας αφήνει άλλη διέξοδο.
Πώς θα γίνει?
Εγώ οικογένεια να ζήσω. Θα πάω τα χρήματα, τα μία παρακαλώ.
Και τι, τι αυθαιρέτως θα πάτε να ανοίξετε, να στήσετε? Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να προκαλέσει επεισόδια τώρα, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή,
εμείς
να στείλει την αστυνομία.
Δεν κάνουμε επεισόδια. Εμείς θέλουμε το μεροκάματό μας. Είμαστε άνθρωποι, οικογενειάρχες.
Και πότε?
Όπως στο Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε με τα παιδιά μας. Έτσι και εδώ σήμερα, έτσι από το Δημαρχείο είμαστε με τα παιδιά μας.
Και πότε θα το κάνετε αυτό? Πότε θα πάτε δηλαδή?
18 του μηνός που είναι η Ευρωπανήγυρη, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει. Θα πάμε, θα ανοίξουμε με τους πάγκους μας και να έρθει ο Δήμαρχος να έρθει να πληρωθεί. Σημειωτέων, κυρία Αδαμόπουλε, κάνω αυτή τη δουλειά από το 1992. Έχω πάει σε άπειρα δημοτικό συμβούλια και ως συνδικαλίστρια. Δεν έχω δει σε κανένα δημοτικό συμβούλιο μπράβους. Είχε μπράβους στο δημοτικό συμβούλιο.
Έκανα τι
μπράβους? Μπράβους φουσκωτούς, όπως τα ακούτε. 5 άτομα ομάδα.
Τι εννοείται security? Security εννοείται.
Όχι, με πολιτικά ρούχα. Φουσκωτούς, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
Μάλιστα.
Έχω φωτογραφίες κάποιων από αυτών. Και ήρθαν απειλητικά εναντίον μου και σε άλλους συναδέλφους που ήταν με τα παιδιά τους και μας κλείσαν τις πόρτες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην φύγουμε. Και μας είπανε, λέει, τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Καντεράκη, θα πάτε να ανοίξετε? Λέω, είναι απόγνωση, λέω, το μεροκάματό μου. Ο εργάτης σε ιδιωτική επιχειρήση ως μέσο πίεσης έχει την απεργία. Εγώ έχω αυτό τον τρόπο, δεν έχω άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθώ. Και ξέρετε τι μου είπανε? Δηλαδή, τι θέλετε, να κατέβουμε με τα κουμπούρια? Αυτή ήταν η κουβέντα του Δήμου Οροπού.
Ναι, αλλά από τη στιγμή, από τη στιγμή που πήρε μια απόφαση όμως ο Δήμος, είναι προφανές ότι εσείς οφείλετε να τη σεβαστείτε. Είναι δηλαδή, μόνο νομικά, νομικά μπορείτε να κινηθείτε. Ναι.
Δεν την έχει αναρτήσει την απόφαση.
Δεν έχει.
Έτσι ώστε να μπορέσω να προσφύγω και να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μάλιστα. Κατά της απόφασης λόγω του κατεπήγοντος.
Μάλιστα.
Μου αφήνει περιθώριο.
Μάλιστα. Κυρία Καντεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ήταν η πρόεδρος των Μικροπολιτών. Τους φιλοξενούμε τους ανθρώπους συχνά, κάνουν διάφορες έτσι, εκδηλώσεις. Είπε ότι είναι άφαντος ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιασημάκης. Δεν νομίζω τόσο άφαντος, γιατί η Γιάννα Ιαρφάνη τον εντόπισε και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Γιασημάκης, ο Δήμαρχος Οροπού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Βέβαια, είναι εύλογη και η αγωνία των ανθρώπων και η απελπισία τους. Τελευταία στιγμή βρίσκονται μπροστά σε μία απόφαση
που τους αφήνει μετέωρους οικονομικά. Έχουν χρεωθεί οι άνθρωποι και έχουν και ευπαθεί προϊόντα πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γιασημάκη, καλή σας ημέρα. Μην λέω εγώ άλλα, να σας ακούσουμε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε μαζί μας. Και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι πολλοί άνθρωποι αυτοί και είναι και σε απόλυτη απόγνωση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή.
Ναι.
Καταρχήν, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν να γίνει το πανηγύρι, γι' αυτό βγήκε η ανακοίνωση.
Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω, πριν μας εξηγήσετε την ουσία, να μας πείτε αν όντως υπήρχαν τέτοιου είδους πρόσωπα στη συνεδρίαση. Γιατί αυτό είναι κάτι που προκαλεί αλγινή εντύπωση τώρα να υπάρχουν φουσκωτοί και μπράβοι μέσα στη συνεδρίαση.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι υπήρχαν?
Δεν ξέρω, σας ρωτώ.
Είναι δυνατόν.
Σας ρωτώ.
Αλλά ακούστε με.
Πείτε μας επί της ουσίας.
Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν να γίνει,
ναι,
η εμποροπανηγύρι. Δεν πρόκειται για πανηγύρι, πρόκειται για εμποροπανηγύρι.
Ναι.
Γι' αυτό βγήκε και ανακοίνωση. Από τη στιγμή όμως που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει διαφορετικά.
Γιατί το οποίο είναι... αποφάσισε.
Θα σας τα πω και αυτά. Ναι, επειδή είναι το ανώτατο όργανο του Δήμου, αυτό αποφασίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα να πω δύο απαντήσεις σε αυτά που είπε.
Βεβαίως, εννοείται. Βεβαίως.
Εξαφανισμένος δήμαρχος δεν υπήρξα, δεν ήμουν και δεν θα είμαι ποτέ. Βγαίνω παντού, μιλάω και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Η κυρία Κατεράκη έχει έρθει στο γραφείο μου, μιλήσαμε, της εξήγησα τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Πολύ πριν γίνουν αυτά. Πριν 15 μέρες περίπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εξαφανισμένος δήμαρχος. Πάμε όμως να δούμε τι έχει γίνει και ποιο είναι το ιστορικό με αυτή την υπόθεση.
Mm-hmm.
Ο προηγούμενος δήμαρχος, όταν θέλησε να ελέγξει το πανηγύρι, με ποια έννοια? Να φτιάχνει αυτός τους πάγκους και να τους νοικιάζει μετά στους εμπόρους. Mm-hmm. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδρασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πέναγε το θέμα? Τότε ήμουν Δημοτικό Σύμβουλος. Εισβάλανε μέσα στον αύριο χώρο που γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, επιτέθηκαν και χτύπησαν Δημοτικό Σύμβουλο και επί μία ώρα έπεφτε ξύλο εκεί.
Καλά, τώρα αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι αξιοσημείωτο, αλλά είναι άλλο πράγμα από αυτό που συζητάμε.
Συμφωνώ, αλλά αν αφήσετε δύο λεπτά θα καταλάβετε.
Βεβαίως, ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που γινόταν το πανηγύρι στη θητεία τη δική μου, εντοπίσαμε προβλήματα. Ποια ήταν αυτά? Mm-hmm. Στον κεντρικότερο δήμο στον κεντρικότερο δρόμο του Δήμου, εκεί που γίνεται το πανηγύρι, τρεμούσαν τα ρούχα που πλένανε πάνω στα λιγούστρα. Ένα, δύο. Κάνανε ντουζ εκείνοι οι ίδιοι και όχι κατασκηνώνουν που λέει στην παραλία. Κανείς δεν κατασκηνώνει στην παραλία και να μην παρουσιάζει τον οροπό ως ξεφραγό αμπέλι, γιατί δεν είναι. Mm-hmm. Εκείνοι οι ίδιοι λοιπόν κάνανε ντουζ οι μη γυμνοί πάνω στο πεζοδρόμιο.
Ναι.
Και δημιουργούσαν αυτό το πρόβλημα.
Και τότε, αφού γινόντουσαν όλα αυτά, εσείς γιατί βγάλατε προκήρυξη για να γίνει?
Για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εντάξει. Δεν θα έπρεπε ενδεχομένως να έχετε προκαλέσει μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο νωρίτερα?
Βεβαίως, η συνεδρία ήταν νωρίτερα, αλλά ήταν τη μέρα της φωτιάς. Τι θέλετε, να παρατήσω τη φωτιά και να πάω στη συνεδρίαση?
Μάλιστα.
Και για να το κάνω γρήγορα, το κάναμε με κατεπίγουσες διαδικασίες και δεν ευνηδιάστηκαν. Το ξέρανε 10 μέρες πριν ότι θα γίνει το Συμβούλιο.
Ναι.
Γιατί το Συμβούλιο συνέπεσε να είναι την 7.30 ώρα και στις 6 ώρα είχαμε την πυρκαγιά που είχαμε στο Ασπροχώρι.
Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής.
Να δούμε γιατί αντέδρασε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ναι, για πείτε.
Έτσι λοιπόν, πήγε η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την εμποροπανηγύρι να μετρήσει τα τετραγωνικά για τα οποία έχουν πληρώσει και αυτά που έχουν καταλάβει.
Ναι.
Αυτό που αντιμετώπισαν ήταν βρυσίδι, απειλές, παρουσία ενός αστυνομικού και ενός δημοτικού αστυνομικού, απειλές κατά της Επιτροπής σε σημείο που κανείς φέτος δεν ήθελε να μπει στην Επιτροπή από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Φτάνοντας λοιπόν πιο κάτω, ένας από αυτούς επέδειξε το όπλο του.
Το όπλο.
Ενώ ήταν πάει για να. Ακούστε με όμως. Ναι. Η Επιτροπή πήγε να μετρήσει τετραγωνικά. Φτάνοντας λοιπόν σε ένα κύριο εκεί, έβγαλε το όπλο του και λέει: έχω και αυτό, αν μου κάνετε έλεγχο, έχω άδεια και γι' αυτό, και το επέδειξε εκεί. Ποιος του ζήτησε να του κάνει έλεγχο? Κανένας. Τα τετραγωνικά μετράγανε.
Ωραία πράγματα.
Και επιδείχθηκε το όπλο του.
Ωραία πράγματα.
Λοιπόν, τραβουκίσαν την Επιτροπή σε σημείο που φτάσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτοί που ήταν στην Επιτροπή, να φοβούνται να πούν τι έχει γίνει. Εγώ προσωπικά να πω και αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους ήθελα να γίνει το πανηγύρι. Μετά από αυτά όμως και μετά την επιστολή που στείλανε και εκβιάζανε και απειλούσανε και στοχοποιήσαν έναν υπάλληλο ο οποίος απλά κάνει τη δουλειά του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει.
Να ρωτήσω κάτι τώρα.
Ότι...
πρακτικό. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, είναι κάποιες δεκάδες άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, έχουν χρεωθεί. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, νομίζω σας το έχουν πει. Εκείνο το οποίο λένε είναι, ας γίνει με έναν τρόπο, ας βρεθεί
ένα
τρόπο.
Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχουν οι προθεσμίες.
Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα σας πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι
ότι έχουν χρεωθεί.
Ναι.
Να μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι στην επιστολή που στέλνουν λένε μην μας αλλάξετε τις ημερομηνίες του πανηγυριού που είχε κάνει την ανακοίνωση η υπηρεσία.
Ναι.
Γιατί πριν θα είμαστε στην Αγία Μαρίνα στο πανηγύρι και μετά στην Αγία Παρασκευή.
Οι ίδιοι τώρα λένε βέβαια. Δεν ξέρω αν ακούσατε την κυρία Καντεράκη. Μας είπε πριν από λίγο ότι θα πάνε 18 του μηνός να στήσουν κανονικά. Τι θα κάνετε εσείς?
Αν νομίζετε ότι μπορούμε να πάμε στην αυτοδικία.
Όχι αυτοδικία, εννοώ. Θα ενεργοποιήσετε, θα ζητήσετε τη συνδρομή της αστυνομίας. Ας πούμε, τι θα.
Ό,τι
λέει ο νόμος. Θα πράξετε τα νόμιμα.
Ό,τι λέει ο νόμος.
Κοιτάξτε, κύριε Δημαρχέ, το ζήτημα είναι το εξής. Ότι μπορεί να έχουν βάση ή όχι, είναι θέμα το οποίο το γνωρίζουν εκεί και οι κάτοικοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι κλπ. Όλη η επιχειρηματολογία, όλα όσα μας αναφέρατε στα επιχειρήματά σας. Το μόνο ανορθόδοξο σημείο είναι ότι βγήκε ανακοίνωση για να γίνει η εμποροπανήγυρη και έγινε μετά το συμβούλιο. Ενδεχομένως να έπρεπε πρώτα να κάνατε πριν τη φωτιά ένα δημοτικό συμβούλιο να δείτε αν αξίζει φέτος να γίνει ή όχι η εμποροπανήγυρη και μετά να έβγαινε μια ανακοίνωση.
Η υπηρεσία του Δήμου.
Δηλαδή το αυτονόητο λέω ότι με βάση την κοινή λογική, έτσι δεν είναι. Ναι.
Η υπηρεσία του Δήμου, οι υπάλληλοι, δέχτηκαν κάποιες αιτήσεις από τους εμπόρους. Ή λοιπόν όσοι υπηρεσία είχαν υποχρέωση να κάνουν αυτή την εισήγηση. Εγώ ως δήμαρχος δεν μπορώ να κόψω την εισήγηση.
Μάλιστα.
Πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Και μεσολάβησαν τα γεγονότα, λέτε, με τη φωτιά, οπότε ήρθε πίσω. Μάλιστα.
Δεν έγινε το Συμβούλιο την Τετάρτη. Το κάναμε με κατεπίγουσα διαδικασία.
Εκείνο πάντως το οποίο αποτελεί έκκληση νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου είναι μη φτάσουν στα άκρα τα πράγματα σε καμία περίπτωση.
Εμείς δεν έχουμε κανείς καμία δεν το θέλει να φτάσουμε στα άκρα και δεν έχουμε φτάσει ποτέ.
Ναι.
Στα άκρα.
Λοιπόν, να ευχηθούμε να επικρατήσει σοφροσύνη.
Ναι.
Συμβιβασμός πάντως δεν μπορεί να υπάρξει, λέτε τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός σε καμία περίπτωση.
Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι.
2024, την οποία δεν θέλουν να σεβαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Mm. Πέρσι, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η απόφαση ότι πρέπει να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτά τα τετραγωνικά, πήγαν και καταθέσανε στο ταμείο ό,τι λεφτά θέλανε.
Μάλιστα.
Ακουκά. Λέει, εμείς δεν πληρώνουμε, θα πληρώσουμε όσα θέλουμε εμείς. Ο ροπός δεν είναι ξέφραγο αμπελή.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι ξέφραγο αμπελή και τουλάχιστον στη θητεία μου δεν θα αφήσω να γίνει.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Αυτά καλά, καλημέρα.
Πάμε στη Βουλή αμέσως να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιμπίδα. Όπως σας λέγαμε νωρίτερα, υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι θα υπάρξει συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κατατέθηκε πριν από λίγα λεπτά κοινή πρόταση των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τους κύριους Βορύδη και Αβγενάκη με δύο κακουργήματα για απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία και όπως αναφέρει μέσα και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει από την διαδικασία της προανακριτικής. Άρα τα δεδομένα που έχουμε και θα έχουμε και σε λίγη ώρα, γιατί αναμένεται 11 η ώρα και συνεδριάζει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι θα έχουμε δύο προτάσεις πλέον για σύσταση προανακριτικής. Η μία της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε τώρα, πριν από λίγα λεπτά, και μία που θα κατατεθεί το μεσημέρι περίπου από το ΠΑΣΟΚ. Και από την πλευρά της πλειοψηφίας, όπως έχουμε μάθει ήδη από χθες, θα έχουμε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Άρα πάμε για δύο συνεδριάσεις ολομέλειας, για δύο ψηφοφορίες.
Μάλιστα.
Θα στηθούν τρεις κάλπες, με μία εξεταστική, μία και δύο κάλπες για προανακριτική επιτροπή. Εκτός συγκλονιστικών απρόπτων θα προκληθεί η πρόταση της πλειοψηφίας
για εξεταστική.
Και εκεί πλέον έχει το ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν δηλαδή θα λάβουν μέρος και στην ψηφοφορία για την εξεταστική αλλά και στην ίδια την εξεταστική ή θα φέχουν.
Σε ευχαριστούμε πολύ Νικό. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα και τον αστυνομικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Κώστα Τοστάμου, για αυτή την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που σας λέγαμε νωρίτερα. Ήταν μια συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, λένε οι πληροφορίες, με μαχαιρωμένο ένα παιδί και λένε σε σοβαρή κατάσταση. Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Βασίλη, και έχουμε και μια εξέλιξη. Καθώς θέλω να σου πω ότι η συμπλοκή, ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για συμμετοχή μόνο ανηλίκων παιδιών, υπάρχουν και ενήλικες. Βασικά οι περισσότεροι είναι ενήλικες. Ο τραυματίας, ωστόσο, ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι, είναι στο νοσοκομείο και αυτός είναι ανήλικος. Ένας ανήλικος λοιπόν σοβαρά τραυματίας και 5 συλλήψεις είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της άγριας συμπλοκής με μαχαίρια μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Να πούμε ότι το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, όπου μία παρέα Ελλήνων, νεαρών Ελλήνων, πιάστηκαν στα χέρια με τρεις νεαρούς Αιγύπτιους, όταν ένας εξ αυτών χαστούκησε ένα ανήλικο παιδί από την απέναντι παρέα. Ακολούθησε μία γενικευμένη συμπλοκή, μία άγρια συμπλοκή, βγήκαν μαχαίρια και στην οποία ενεπλάκησαν μάλιστα και άλλα άτομα, πέρα από τις δύο παρέες δηλαδή, ενώ κατά τη διάρκεια του καυγά, ο ένας Αιγύπτιος, ο οποίος κρατούσε το μαχαίρι, του έπεσε από το χέρι. Το μαχαίρι το έπιασε ένας από την παρέα των Ελλήνων και τραυμάτισε με αυτό στην πλάτη τον ανήλικο Αιγύπτιο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που προχώρησαν συνολικά σε 5 συλλήψεις. Ένας εκ των 5 συλληφθέντων είναι ανήλικος και μάλιστα έχει απασχολήσει το παρελθόν της αρχής για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο και για πρόκληση σωματικών βλαβών. Είναι ένα πολύ άγρο περιστατικό. Δεν έχει γίνει αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Δηλαδή του Νέου Ηρακλείου, ένα πολυσύχναστο σημείο και φυσικά μια άγρια συμπλοκή με μαχαίρια ανάμεσα σε Έλληνες και Ελλαδαπούς.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Είπαμε η άγουρη βία, εδώ τώρα δεν είναι και ακριβώς άγουρη. Βασιτός είναι η νεανική βία, συνεχίζεται πολλές φορές παίρνοντας και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ακόμη και μέσα στο κατακαλό καιρό. Θα μου πεις εκεί τα πράγματα είναι και λίγο χειρότερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, βράζει το αίμα. Και ένα απλό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ άσχημο, κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, να καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μέχρι τότε να προσέχετε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να δώσετε ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι και να παραμείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους όλα τα νέα στη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα.